Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί στο σταθερό ραντεβού μας για τις συναντήσεις της Παρασκευής από τις 8 το βράδυ ως τις 10 περίπου. Και εδώ είμαι με εκλεκτούς συνεργάτες, καλούς φίλους. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος σήμερα της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Ο Γιώργος Κοβός παρακολουθεί την ροή του προγράμματος, υπεύθυνος της ροής, και θα υποστηρίξει ευγενικά την εκπομπή μας σήμερα εδώ στο στούντιο. Και βέβαια εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, θα σας τους συστήσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τους συναντήσουμε, να συζητήσουμε μαζί τους πολύ ενδιαφέροντα θέματα που βέβαια αφορούν τον προσανατολισμό και το πρόσημο της εκπομπής μας στον αέρα, στο πρώτο πρόγραμμα των συναντήσεων, που κυρίως είναι θέματα πολιτιστικά, είναι όμως και θέματα κοινωνικά. Εντάξει, τα πολιτικά δεν τα πολύ αγγίζουμε, αλλά ούτως ή άλλως πολιτική αναμφισβήτητα γίνεται μέσω της τέχνης και βέβαια η καθημερινότητά μας δεν είναι παρά μία πολιτική πράξη τελικά. Οπότε τα κοινωνικά ζητήματα είναι πρώτα, προηγούνται στις μέρες μας, πρώτα απ' όλα. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε στην γραμμή μας, την εκλεκτή μας καλεσμένη, την κυρία Βασιλική Μελέτη, οικονομολόγο, περιφεριολόγο και ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφεριολόγων, και θα συνομιλήσουμε μαζί της με αφορμή του βιβλίου της «Έμφυλη βία». Από τη ρητορική στη βία η πράξη.
Καλησπέρα, κυρία Ξενοπούλου, σε εσάς και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Χαίρομαι ιδιαίτερα πολύ που μιλάμε σήμερα μαζί και συναντιόμαστε στις ραδιοφωνικές συναντήσεις του σταθμού σας. Παρότι δυστυχώς η σημερινή επικαιρότητα επισκιάστηκε από μια ακόμη γυναικοκτονία, μια νεαρή γυναίκα που εκτέλεσε με μια σφαίρα στο κεφάλι ο 39χρονος σύντροφός του.
Δεν είναι 39χρονος, είναι μεγαλύτερος νομίζω στην ηλικία.
Αλήθεια.
Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Όμως εγώ θέλω, κυρία Μελέτη, να δώσω ακόμη ένα στίγμα από τις εκδόσεις Παπαζήσι του βιβλίου σας «Έμφυλη βία από τη ρητορική στη βία η πράξη», όπως είπα, πρόλογος Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας, και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για να μας συστήσετε το βιβλίο. Να μας δώσετε αυτή την ταυτότητά του και να ξεκινήσουμε μαζί σας, μια που σας έχουμε και θα σας έχουμε στη γραμμή. Είναι πολύτιμη αυτή έτσι, η συνομιλία και η συζήτηση, γιατί ασχολείστε πολύ σοβαρά με αυτό το θέμα. Να δούμε πώς εσείς διαπραγματεύεστε αυτό το ζήτημα και τι είναι αυτό που σας έχει ευαισθητοποιήσει τόσο πολύ, ώστε να ασχοληθείτε με ακαδημαϊκό τρόπο βέβαια με αυτό. Με αυτόν τον σοβαρό ακαδημαϊκό τρόπο εννοώ.
Έτσι. Καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τις εκδόσεις Παπαζήσι και την Κατερίνα Μάρκου, τη διευθύντρια εκδόσεων, που αγκάλιασε με επαγγελματισμό και έδωσε πνοή στο δεύτερο αυτό σύγγραμμα που κυκλοφόρησα, την «Έμφυλη βία από τη ρητορική στη βία η πράξη», και που είχα την τιμή να μου προλογίσει ο κύριος Πανούσης, ο ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας. Είναι το δεύτερο κατά σειρά σύγγραμμα. Το πρώτο επίσης κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήσι και αφορούσε στα έμφυλα πρόσωπα σε κρίση, για τα θέματα ισότητα στην επαγγελματική και την πολιτική ζωή. Το φαινόμενο της έμφυλης βίας συναντάται σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Άρα μας αφορά όλους άμεσα. Ανεξάρτητα από το επίπεδο της ανάπτυξης, τον βαθμό πολιτικής σταθερότητας, την κουλτούρα, τη θρησκεία. Και μιλάμε τόσο για το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ακραία μορφή έμφυλης βίας είναι η γυναικοκτονία, αυτό που συζητήσαμε πριν από λίγα λεπτά. Είναι η κορύφωση κατά κανόνα μακρόχρονων βίαιων, συντροφικών και οικογενειακών σχέσεων. Ιδίως όταν μιλάμε για ένδοη οικογενειακή βία, όπως είναι η σημερινή περίπτωση της γυναικοκτονίας, τα πράγματα φτάνουν στα άκρα. Δεν νοείται δηλαδή στον πυρήνα της οικογένειας που είναι ο βασικός συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας, να υπάρχει βία. Δηλαδή η γυναίκα, το παιδί, ο ηλικιωμένος, αλλά και κάθε ευάλωτος πολίτης, λόγω του σεξουαλικού του προσδιορισμού, αναζητά στην οικογένεια προστασία. Δεν μπορεί να μιλάμε για εκμετάλλευση και βία.
Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι.
Γι' αυτό και είναι λυπηρό ότι καθημερινά μεγαλώνει, όσο και αν θέλουμε να το αποφύγουμε, η λίστα, η ματωμένη λίστα των γυναικών και κοριτσιών που υφίστανται αυτό το αποτύπωμα της έμφυλης βίας. Για μένα είναι μια συλλογική ντροπή του πολιτισμού μας, ευρωπαϊκά και παγκόσμια μιλώντας, και είναι μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Στιγνές διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ναι. Πριν να συνεχίσετε, μια που το θίξατε αυτό,
βεβαίως,
να κάνουμε μια στίξη. Και να σας ρωτήσω, επειδή το έχετε ψάξει το θέμα, διεθνώς, όπως είπατε πολύ καλά, αλλά είπατε ότι είναι και για μας ένα στίγμα μεγάλο, πού κυμαίνονται αυτές, δηλαδή σε εμάς γίνονται περισσότερες και δεν γίνονται στα άλλα κράτη?
Θα σας δώσω έτσι πολύ
για για την κουβέντα,
στοιχεία, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, υπολογίζεται ότι μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί σωματική ή και σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της. Επίσης, εκτιμάται ότι σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε χρόνο 246 εκατομμύρια ανήλικα κορίτσια αλλά και ενήλικες γυναίκες παρενοχλούνται ή και κακοποιούνται στον δρόμο, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας, στους κόλπους της οικογένειας. Και εννοείται ότι η έμφυλη βία είναι μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει ούτε σύνορα, ούτε οικονομική κατάσταση, ούτε ταξική προέλευση. Περιλαμβάνει πράξεις, απειλές σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής βίας, σεξουαλικής, οικονομικής στέρησης. Και κάποτε φτάνουμε και στην γυναικοκτονία. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή διαπράτεται εξαιτίας της κυρίαρχης έμφυλης τάξης και των καλά ριζωμένων επιθετικών στερεοτύπων που υπάρχουν στις κοινωνίες. Αυτά αναπαράγονται και επιβάλλονται ουσιαστικά από μια, θα λέγαμε, άνηση θέση ισχύως. Για να μην ξεχνάμε βέβαια και την τρομακτική αγριότητα κατά των γυναικών στις εμπόλεμες ζώνες, όπως ζήσαμε στον πόλεμο της Ουκρανίας ή στην περίπτωση του πολέμου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Έτσι, η ιστορία βρίσκει από παραδείγματα γυναικοκτονιών και τρομακτικών βιοπραγιών που διαπράττονται σε βάρος του γυναικείου φύλου.
Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ θέλω να σταθούμε ακόμη περισσότερο στο θέμα του κατά πόσο αυτό είναι, καταρχάς, θα πρέπει οπωσδήποτε να μας δώσετε τα στοιχεία του πώς εσείς προσεγγίσατε το θέμα. Πριν όμως πάμε σε αυτό, στο πώς δηλαδή το διαπραγματευτήκατε συγγραφικά και πώς κινήθηκε όλη αυτή η έρευνα και η μελέτη που κάνατε ακαδημαϊκά. Πριν όμως, θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι αυτό συνέβαινε ανέκαθεν, είναι μέσα στο DNA το ανθρώπινο, των φύλων, αν θέλετε, ή αν, και αν... Δεν ξέρω και αν το εκφράζω σωστά, γιατί περισσότερο το αισθάνομαι και δεν ξέρω και πώς να το εκφράσω. Αν η αίσθηση του ισχυρότερου, γιατί μέσα στη φύση αυτό υπάρχει, είναι ένα ένστικτο που υπάρχει, είναι μια διαδικασία. Αυτό αναπαράγεται κοινωνικά και αν αυτό τελευταία, με όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που έχουμε περάσει και κυρίως μέσα από την νοσηρότητα που βιώσαμε από την COVID, μήπως όλα αυτά δημιουργούν μία έντονη... Γιατί αισθάνομαι, και σε αυτό μακάρι να με διαπιστεύσετε, ότι τελευταία είναι πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα.
Ή κάνουμε λάθος. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Καταρχάς, δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που παρατηρούμε αύξηση της έμφυλης βίας σε μια περίοδο που οι γυναίκες, εμείς οι ίδιες δηλαδή, διεκδικούμε ορατότητα και δικαιώματα. Τα αίτια αύξησης των δολοφονιών των γυναικών την τελευταία τριετία από τον COVID και μετά εντοπίζονται σε παράγοντες όπως ήταν αφενός ο πολύμινος εγκλεισμός, έτσι, και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, γιατί μιλάμε ήδη για μια δεκαετή κρίση που δεν λέει να κοπάσει. Ανεξάρτητα τώρα από την ύπαρξη της γνώσης πατριαρχικής δομής που επικαλούμε και επικαλούνται όλες οι εκπρόσωποι του γυναικείου φεμινιστικού κινήματος. Άρα, κατά την οικονομική κρίση, οι άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους. Άλλοι ήταν να μειώνει το μισθός τους. Και παράλληλα, το άγχος αυξήθηκε δραματικά. Έτσι, η οικονομική πίεση είχε επιπτώσεις και στον συναισθηματικό κόσμο αυτονόητα. Και αυτό το έντονο στρες οδήγησε σε συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια και κατ' επέκταση και στην άσκηση βίας. Άρα, τα προβλήματα που ενδεχομένως προϋπήρχαν έγιναν ακόμα πιο έντονα με έναν τρόπο. Αυξήθηκε η κατανάλωση ουσιών, ναρκωτικών, αλκοόλ και μαζί και η βία. Το περιβάλλον επίσης της πανδημίας αύξησε την ένταση γενικά στα κλειστά συστήματα. Δηλαδή, περισσότερες γυναίκες βρέθηκαν εγκλωβισμένες σε βίες και κακοποιητικές σχέσεις, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Σε σχέσεις δηλαδή που υπήρχαν ήδη προβλήματα, η περίοδος της πανδημίας, που κράτησε ήδη 3 χρόνια, λειτουργήσε επιβαρυντικά και συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, βέβαια. Άρα, αυτό που συμβαίνει σε σχέση με την πατριαρχία είναι ότι αφενός μπορούμε να μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δομεί μια ολόκληρη κοινωνία. Από την άλλη όμως είναι και πώς τα άτομα το αντιμετωπίζουν. Η πατριαρχική δηλαδή δομή της κοινωνίας υπάρχει και ακόμα πιο έντονα στην ελληνική επαρχία και το βλέπουμε από την καθημερινή ζωή. Υπάρχει λοιπόν η παλιά αντίληψη της πατριαρχίας, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και ακολουθεί τις γυναίκες όσο και αν αυτές αναλαμβάνουν σημαντικές θέσεις και προχωράνε στη ζωή.
Και στις πολύ νέες γενιές και στους εφήβους υπάρχει αυτό, κατά την εκτίμησή σας?
Ασφαλώς, και γι' αυτό και είναι τόσο αυξημένα τα ποσοστά παραβατικότητας των ανηλίκων. Βλέπουμε στα σχολεία τι γίνεται καθημερινά. Οι γονείς προσπαθούν να συμμαζέψουν τα παιδιά τους από πράξεις βιαιότητας εντός του σχολικού πλαισίου. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια σε τέτοια έκταση. Όλα αυτά βεβαίως είναι απόνοια και της πολυμηνής παραμονή στο σπίτι του λεγόμενου εγκλισμού. Και φυσικά είναι πράγματα τα οποία τα συναντάμε και θα τα συναντάμε για πολύ καιρό στο μέλλον και ελπίζω να διαπτευτώ, αν και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα διαπτευτώ.
Ναι. Επειδή έχουμε πολλά να συζητήσουμε και μεταξύ αυτών και το θέμα αυτό στο οποίο αναφέρεστε για αυτή την τραγική ιστορία της το παλούδι, της Ελένης το παλούδι,
ναι.
Θα κάνουμε και αυτή την αναφορά, το θέτω έτσι στο τραπέζι των συζητήσεων. Όμως πριν θέλω να σας ρωτήσω, γιατί στο βιβλίο έχω διαβάσει ότι αναφέρεστε στο θέμα των προτύπων, των σεξουαλικών προτύπων και γενικότερα των προτύπων, που δημιουργούν αυτή την εικόνα μιας γυναίκας η οποία μέσα από την απελευθέρωσή της, γιατί αναμφισβήτητα η γυναίκα έχει απελευθερωθεί και είναι πολύ καλό και θεμητό αυτό, μέσα από αυτά τα πρότυπα που δημιουργούνται, δημιουργείται η αίσθηση ότι η γυναίκα ενδεχομένως μέσα από, αν θέλετε, την αισθητική προσέγγιση είτε του ρούχου, είτε της συμπεριφοράς, είτε διαφόρων θεμάτων, εδώ θέλω τη δική σας τη βοήθεια, γιατί εγώ τα λέω έτσι όπως τα σκέφτομαι, ενδεχομένως σε πολύ νεαρά άτομα δημιουργείται μία αίσθηση φόβου. Μία αίσθηση των αντιθέτων φίλων εννοώ, έτσι.
Ναι,
σε ένα νεαρό αγόρι δημιουργείται η αίσθηση ότι μία νεαρή κοπέλα η οποία είναι απελευθερωμένη, η οποία είναι ντυμένη με έναν τρόπο ο οποίος είναι περίεργος καμιά φορά και δεν το χαρακτηρίζω αρνητικά ή όχι, απλά είναι αρκετά προκλητικός, το οποίο αυτό, αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το διαχειριστεί με έναν τρόπο πνευματικό, εγκεφαλικό, κομψό αν θέλετε, να το δει και χαλαρά. Μπορεί και να... Αυτά όλα είναι κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν γύρω-γύρω σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί η γυναίκα εκφράζεται. Εκφράζεται μέσα από το σώμα της. Το σώμα δεν είναι κακό να δείχνεται. Αλλά απ' την άλλη, μέσα από αυτή τη διαδικασία που εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα τη σημειολογία της, μπορεί αυτό να τρομάζει. Και πολλές φορές να δημιουργεί κάποια δεδομένα τα οποία είναι υποσυζήτηση. Εγώ τα θέτω στο τραπέζι γιατί πολλές φορές αυτή μία προσέγγιση η οποία είναι αρκετά ελεύθερη, που τα φύλλα κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, μεγαλώνουν με έναν τρόπο και ξαφνικά έρχεται μία κοπέλα η οποία είναι έτσι όπως είναι και δημιουργεί μία αίσθηση η οποία κάπως δημιουργεί ένα θέμα. Αυτό όλο πώς κανείς πρέπει να το προσεγγίσει?
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την μητέρα της άδικα δολοφονημένης Ελένης του Παλούδη, την οποία είχα και την χαρά να γνωρίσω τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε έτσι έναν πάρα πολύ εκτοξευμένο διάλογο. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσω μαζί της και θυμάμαι που είχε πει χαρακτηριστικά κάποια στιγμή ότι όσο μεγαλώνουμε νταΐδες και ψευτόμαγκες που δεν έχουν μάθει να σέβονται και να αγαπούν, οι γυναικοκτονίες θα αυξάνονται. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να δούμε πώς μπορούν οι γονείς να ανατρέφουν τους γιους τους, γιατί έχει να κάνει άμεσα με αυτό που αναρωτηθήκατε και θέσατε ως προβληματισμό. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ισότητας, στην οποία όλοι θα μπορούν να ευημερούν, θα πρέπει να δώσουμε στους γιους μας, για αρχή, περισσότερες επιλογές. Δηλαδή, το βασικότερο είναι τα πρότυπα, τα οποία πολύ καλώς θέσατε, στα οποία τα αγόρια ανταποκρίνονται το ίδιο αποτελεσματικά όπως και τα κορίτσια. Βεβαίως έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι τα αγόρια που μεγαλώνουν σε οικογένειες χωρίς πατρικό πρότυπο και παρουσία αλλά επιμένω στη λέξη πρότυπο γιατί παίζει το ρόλο του, εμφανίζουν και χειρότερη συμπεριφορά και χειρότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις και κάτωτερα εισοδήματα. Και αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν βλέπουν κάποιον άντρα να αναλαμβάνει τις ευθύνες στη ζωή. Έχει λοιπόν σημασία
και να παίρνει και αποστάσεις.
Έτσι, και αποστάσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να συναναστρέφονται με κάποιους άντρες που προσθέτουν ισχυρά πρότυπα. Πολύ επίσης σημαντικό είναι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Αν δεν υπάρχει αυτή, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή το να μπαίνω στη θέση του άλλου. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μπεις κυριολεκτικά στη θέση του άλλου, στα παπούτσια του. Δηλαδή η ενσυναίσθηση γίνεται μέσα από τα λόγια, μέσα από τη συζήτηση, μέσα από το αν ήσουν εσύ στη θέση του, πώς θα ένιωθες, τι θα έκανες. Όταν λοιπόν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει σεβασμό και κατανόηση, σίγουρα θα είναι πιο εύκολο να κατακτήσει και το ίδιο αυτές τις αξίες. Αντίστοιχα, όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει αυτή η αξία ως συμπεριφορά και παράδειγμα, θα του είναι σαφώς πολύ δυσκολότερο. Συγκεκριμένα δηλαδή για τους γιους που αναφέρατε προηγουμένως, θα είχε επιπλέον πολύ μεγάλη βαρύτητα το να μεγαλώνουν χωρίς τα πατρευτικά στερεότυπα του παρελθόντος. Έτσι, τα οποία είναι μια βασική αιτία για τις γυναικοκτονίες που συμβαίνουν επαναλαμβανόμενα στη χώρα μας και στον κόσμο. Δεν πρέπει ο γιος να μάθει ότι ο άντρας έχει την εξουσία, ο άντρας αποφασίζει, ο άντρας είναι ανώτερος, ο άντρας πρέπει να γίνεται βίος όταν αδικείται ή όταν δεν τον σέβονται. Ο άντρας δεν κλαίει επίσης. Ο άντρας πρέπει να προστατεύει τον ανδρισμό του πάση θυσία. Άρα λοιπόν, ο γιος πρέπει να μάθει να σέβεται, να αισθάνεται χωρίς ντροπή, να αποδέχεται την ήττα, να μην προσβάλλεται όταν κάτι του στήξει τον ανδρισμό του. Και φυσικά να μην ασκεί βία, αλλά να χρησιμοποιεί τον διάλογο. Και να μάθει να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους εισάξει και με σεβασμό. Ακριβώς η ίδια διαδικασία αφορά και τη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών. Γιατί δεν είναι μόνο η διαπαιδαγώγηση των ανδρών, είναι και ο τρόπος που διαπαιδαγωγούμε και ανατρέφουμε και τα κορίτσια μας. Πώς ασφαλώνουμε δηλαδή τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν με ανάλογο θάρρος στη ζωή. Επίσης οι κόρες θα πρέπει να μεγαλώνουν χωρίς στερεότυπα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τις κόρες μας, σαν αθώα και αγνά πλάσματα στο πλαίσιο του purity culture που λέμε, της λογικής της αγνότητας. Πρέπει να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους από τα πρώτα κιόλας χρόνια. Να τους θυμίσουμε πόσο δυνατές είναι το να είναι ανεξάρτητες και γενναίες. Φυσικά βέβαια, εντάξει, να προειδοποιούμε για τους κινδύνους με όριμο και όχι εκφοβιστικό τρόπο. Ξέρετε, κυρία Ξενοπούλου, οι γυναίκες δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και μέχρι σήμερα, είναι τη 2024, μεγαλώνουν με κύριο γνώμονα το φόβο και την ντροπή. Και αυτό έχει φυσικά ως αποτέλεσμα να σηματοποιούνται και να κατηγορούν τη φύση τους σε πάρα πολλά γεγονότα, για αυτά που φταίνε και για αυτά που δεν φταίνε. Άρα πρέπει λοιπόν να κάνουμε γνωστά τα παιδιά μας, τα κορίτσια μας, ότι η φύση τους δεν είναι ντροπή και ούτε θα έπρεπε να είναι. Να είναι περήφανες για τη φύση τους και σίγουρες. Άρα να αφήσουμε λοιπόν στην άκρη το πόσο όμορφη είσαι, το πόσο γλυκές και γελαστές είναι οι γυναίκες, είσαι η πριγκίπισσά μου, αυτά που ακούμε τα κλισέ. Να δούμε την ικανότητα των γυναικών, το πόσο έξυπνα χειρίζονται οι γυναίκες τα πράγματα. Άρα οι γυναίκες πρέπει να έχουν φωνή, αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση, επίγνωση. Μιλάμε για σεξισμό και μιλάμε για σεξισμό ανοιχτά. Θεμελιώνουμε θετικά πρότυπα επιτυχημένων επιστημόνων γυναικών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα συμπεριφοράς. Και έτσι πρέπει να περνάμε συνέχεια τα μηνύματα του σεβασμού στον άλλον άνθρωπο, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Αλλά κυρίως το σεβασμό και των ορίων που αφορά τον εαυτό μας. Αυτό είναι το α και το ω.
Έχετε απόλυτο δίκιο και σε επίπεδο θεωρητικό και σε επίπεδο πρακτικό. Το ζήτημα είναι ότι το θεωρητικό επίπεδο πρωτοστατεί, γιατί εγώ αισθάνομαι πολύ συχνά ως παρατηρήτρια ότι ενώ η κοινωνία μας προχωρεί και ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελευθερίες που έχουν δοθεί και στις γυναίκες και στους άντρες, υπάρχουν πάρα πολλά αντιθετικά στοιχεία που δημιουργούν εξαιρετικά μπλοκαρίσματα. Και επειδή ενδεχομένως, και εσείς αναφέρατε και την περιφέρεια, ίσως και στις μεγαλοπόλεις υπάρχουν και κάποια τέτοια φαινόμενα.
Απλώς η ανωνυμία καλύπτει πολλά.
Ναι. Απλά ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε ένα επίπεδο, δεν θα πω μορφωτικό, θα το αποφύγω, θα πω σε ένα επίπεδο καλλιέργειας τέτοιο, που να μπορούν να ενστερνιστούν απόψεις οι οποίες είναι αυτού του είδους. Και όταν στα πρότυπα τα οποία υπάρχουν και στο διαδίκτυο και ενδεχομένως και σε κάποια μέσα μαζικής επικοινωνίας που έχουν περισσότερο σχέση με την τηλεόραση, δημιουργούνται, και όχι μόνο την ελληνική, τη διεθνή κυρίως, δημιουργούνται πρότυπα τα οποία είναι προς μίμηση, τα οποία είναι περίεργα λίγο, γιατί δεν έχουν αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε εσείς. Εκεί επάνω γίνεται ένα περίεργο μπέρδεμα στις πολύ νεανικές ηλικίες, τα οποία παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει και με τις πιο ιδανικές ακαδημαϊκές προσεγγίσεις.
Σίγουρα.
Εκεί
βέβαια,
τι γίνεται ακριβώς?
Θα σας πω, στις νέες φουρνιές γυναικών τα πράγματα θεωρώ ότι είναι κάπως πιο ευίωνα, παρότι δέχομαι αυτό που μόλις αναφέρατε, ότι υπάρχει ένα γενικό μπέρδεμα στις τάσεις, στις συμπεριφορές και στον τρόπο που εκλαμβάνονται κάποια πράγματα από τα νεότερα κορίτσια. Όμως για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία αυτή τη στιγμή, όταν δηλαδή έχει υπάρξει ένα ολόκληρο κίνημα MeToo, το οποίο έστω και αν έφτασε καθυστερημένα στην Ελλάδα, έχει ανοίξει στόματα, έχει ανοίξει μάτια, έχει φέρει μπροστά στο προσκήνιο άπια παραδείγματα κακοποιημένων γυναικών, που παρότι στην αρχή σώπασαν, στην πορεία άρχισαν και να θυμούνται και να καταγγέλουν, ανέσυραν τραύματα που ήταν στην επιφάνεια. Ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι όλα αυτά και τα νέα τα κορίτσια τα γνωρίζουν πλέον. Βέβαια, πιστεύω ότι είναι γεγονός ότι πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, ανάμεσα στις γυναίκες υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια και πολλά νέα κορίτσια που δεν τολμούν να σπάσουν τη σιωπή τους. Έτσι.
Δεν γιατί όμως έχουν τη δύναμη. Λέτε εσείς, γιατί?
Δεν αισθάνονται ότι έχουν τη δύναμη να αντιδράσουν.
Υπάρχει δηλαδή, ένα κοινωνικό περιβάλλον που μπορεί να τους βοηθήσει αυτό και από την πλευρά της πολιτείας?
Κατηγορούν πολλές γυναίκες στον ίδιο τους τον εαυτό για τη βία που μπορεί να εισπράττουν. Δηλαδή μπορεί να νιώθουν ενοχές, να νιώθουν τύψεις, φόβο. Ο κακοποιητής κιόλας τις περισσότερες φορές ξέρει πολύ καλά πώς να καταφέρει να κάνει το θύμα να αισθάνεται όλα τα παραπάνω. Έτσι. Άρα δημιουργείται πολύ εύκολα και μια εξάρτηση στη δυναμική της σχέσης θήτη και θύματος.
Και αν είναι και γονεϊκό πρότυπο, ακόμη περισσότερο.
Γι' αυτό και ανέφερα όλα τα προηγούμενα, για να μπορέσουν να κάνουν τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Άρα το θύμα λοιπόν νιώθει ότι φταίει για ό,τι του συμβαίνει και πως χωρίς αυτή τη σχέση δεν μπορεί να συνεχίσει. Πολλές γυναίκες φοβούνται να μιλήσουν για την οδυνηρή εμπειρία τους και προσπαθούν να την ξεχάσουν, αν και αυτό πρακτικά είναι εντελώς αδύνατο. Γιατί δυστυχώς η κακοποίηση τραυματίζει ολόκληρη τη ζωή των γυναικών.
Αλήθεια.
Και δεν μπορεί να αυξηθεί από τη μνήμη και το σώμα των θυμάτων. Οι γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση δεν μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια εύκολα, γιατί γνωρίζουν ότι θα έρθουν αντιμέτωπες με την καχυποψία, την περιφρόνηση και τον κοινωνικό στιγματισμό. Και ο κοινωνικός στιγματισμός είναι πραγματικά θεμέλιος λύσης του προβλήματος. Δηλαδή, όταν προσβάλλεται και καταβατάται καθημερινά η υπόστασή σου, κάποια στιγμή απλά εξαντλείσαι. Δηλαδή, αποδέχεσαι τη ζωή σου ως έχει. Και είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική αντίδραση, είναι μια μεγάλη μερίδα γυναικών. Έτσι. Φυσικά, αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει στην πραγματικότητα, γιατί πάντα υπάρχει ο άλλος τρόπος και είναι πάντα καλύτερο να τα καταφέρεις και να ζητήσεις βοήθεια. Και ευτυχώς, χέρια και βοήθειες προσφέρονται αφιδώς πλέον στην εποχή μας. Είτε μέσω της πολιτείας, είτε μέσω των δομών φιλοξενίας, είτε μέσω των αστυνομικών τμήματων. Φυσικά όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι και η ίδια η γυναίκα το επιθυμεί να βοηθηθεί. Γιατί αν δεν το θέλει η ίδια, δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και βέβαια, επειδή και διάφοροι δήμονες που έχουμε συζητήσει μαζί τους στα θέματα αυτά, είτε είναι ψυχολόγοι, είτε ασχολούνται με την πολιτική και κοινωνικά, αναφέρονται πολύ συχνά στο θέμα της προσοχής, της μεγάλης προσοχής της καταγγελίας όσον αφορά την επιστροφή στο περιβάλλον. Όταν δηλαδή μια γυναίκα αποφασίσει πολύ επίσημα να καταγγείλει το περιβάλλον ενδεχομένως, και το λέμε αυτό πολύ συχνά εδώ από το ραδιόφωνο, είναι καλό να μην επιστρέψει στο περιβάλλον το ήδη κακοποιητικό. Δηλαδή όταν γίνει μια επίσημη πια καταγγελία, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρά θέματα.
Συμφωνώ απόλυτα. Καταρχάς,
πρέπει δηλαδή να υπάρξει σε αυτό μία, με συγχωρείτε που επιμένω λίγο, πρέπει να υπάρξει πραγματικά από εσάς που πρωτοστατείτε σε όλα αυτά τα θέματα μία πολύ έντονη καθοδήγηση στο πώς πρέπει να γίνεται μία καταγγελία, πότε και πώς πρέπει να βοηθιέται ο άνθρωπος που καταγγέλει, άντρας ή γυναίκα, προς την κατεύθυνση να αποφύγει δραματικές εκφάνσεις.
Καταρχάς, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι για να αποφασίσει μια γυναίκα να εγκαταλείψει τη συζυγική στέγη, αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για μια έγκαμη γυναίκα και ενδεχομένως με οικογένεια, θα πρέπει να έχει, πριν προχωρήσει την καταγγελία, να έχει οργανώσει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν θα φιλοξενηθεί σε έναν ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, αφού πραγματοποιήσει την καταγγελία στην αστυνομία. Διότι μετά θα πρέπει να κρυφτεί, να εξαφανιστεί από προσωπική.
Ακριβώς. Αυτό
μαζί
πρέπει
με τα παιδιά.
Να λέγεται πολύ συχνά.
Νομίζω βέβαια ότι αυτά τα πράγματα λίγο πολύ είναι γνωστά. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που ο άνδρας κακοποιητής κατορθώνει και προλαβαίνει τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Και εκεί η γυναίκα δυστυχώς είναι άτυχη και αδύναμη να αντιδράσει, όσο και αν έχει προγραμματίσει τον δρόμο που θα ακολουθήσει, τα βήματα δηλαδή ένα προς ένα. Είναι γεγονός ότι δεν βοηθάει και η νομοθεσία με έναν τρόπο, έτσι. Παρότι έχουν γίνει θεσμικά πάρα πολλές κινήσεις προς την κατεύθυνση, θεσμικές αλλαγές δηλαδή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και της καταστολής των γυναικοκτονιών, αλλά και της φροντίδας των θυμάτων. Επειδή προέρχομαι από τον χώρο της δικαιοσύνης, εργάζομαι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πλέον, θέλω να πω ότι έχουν υπάρξει και πολύ σημαντικές αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Έτσι, για παράδειγμα, η βαριά σωματική βλάβη περιλαμβάνει πλέον και τη μόνιμη παραμόρφωση και αναπηρία, και αυτό οδηγεί σε ποινές κάθετης μέχρι 15 χρόνια. Αυστηρότερη έχει γίνει η τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, του trafficking που λέμε, που μπορεί να φτάσει μέχρι και εισόδια. Έχει ποινικοποιηθεί η εκδικητική πορνογραφία που μέχρι πρότινος ούτε και γνωρίζαμε τι είναι και πώς είναι. Επίσης, στους χώρους εργασίας η προσβολή της διανθήσης αξιοπρέπειας διώκεται πλέον ένας παγέλτος. Οι κακοποιημένες γυναίκες εξετάζονται πλέον υποχρεωτικά παρουσία ψυχολόγου. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί θετικά από την πολιτεία. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάθε γυναίκα από τη δική της την σκοπιά να αντιληφθεί το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει κατά μέτωπον με αποφασιστικότητα και χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα που της θέτει η πολιτεία στη διάθεσή της. Και φυσικά σε αυτό πρέπει να είμαστε και εμείς αρρωγοί. Δηλαδή
να γίνει μια μελέτη δηλαδή πριν από κάθε υποψήφιο θύμα. Πριν κάνει μια σπασμωδική κίνηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Θα πρέπει με έναν τρόπο πρώτα απ' όλα να είμαστε εκεί για αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή όταν κάποιος παρακολουθεί ένα φαινόμενο κακοποίησης εν εξελίξη, να μπορέσει να κάνει μια καταγγελία έγκαιρα. Και να ενημερώσει και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου όπου μένει η συγκεκριμένη γυναίκα. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να λειτουργήσουν συντονιστικά στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου της ένθυλης βίας.
Ωραία. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω και να δούμε πώς θέλετε κι εσείς να το κινήσουμε το θέμα και να δώσω και κάποια στοιχεία για εσάς και να μιλήσουμε και για την Ελένη το Παλούδι, εγώ θέλω να κάνω μία μικρή έτσι παρένθεση και να ρωτήσω, όταν έχει σχέση με τη βία την ενδοοικογενειακή και όταν έχει σχέση με ενδεχόμενη βία η οποία ασκείται από τον πατέρα προς τα παιδιά, όχι απαραίτητα με κακία, αλλά με κάποιους σοφρονιστικούς κανόνες, οι οποίοι όμως ξεπερνούν ένα όριο. Ένα παιδί το οποίο είναι μικρό, πώς μπορεί να αντιδράσει?
Κοιτάξτε, αν μιλάμε τώρα για πολύ μικρές ηλικίες, πάλι ερχόμαστε στο σενάριο του προτύπου. Δηλαδή, μιλάμε
ένα παιδί 6 ετών που βλέπει μία βία μέσα στο σπίτι να γίνεται από τον πατέρα προς κάποιο μέλος.
Εξηγούμε με όριμο τρόπο, γιατί το παιδί αντιλαμβάνεται, όχι εξοπλιστικά. Εξηγούμε τι συμβαίνει, τι βλέπει το παιδί, δεν αποκρύπτει την πραγματικότητα, γιατί άλλωστε είναι δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα το παιδί αυτό θα ξαναπέσει αντιμέτωπο με την ίδια πραγματικότητα, με την ίδια εικόνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε ομά και ανοιχτά στα παιδιά, με απλές κατανοητές λέξεις, ώστε να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ θήτη και θύματος, άνδρα και γυναίκας, αναλόγως την περίπτωση. Έτσι, και να εξηγηθεί με έναν τρόπο εύληπτο, προσαρμοσμένο στα δεδομένα της ηλικίας του παιδιού, χωρίς ντροπή και χωρίς επεξηγές. Με τον πιο απλό και φυσιολογικό τρόπο. Αυτή είναι η προσέγγιση που αντιμετωπίζουμε το θέμα της επεξήγησης του φαινομένου της ένθυλης βίας στα παιδιά μας, όταν πρόκειται για πολύ μικρές ηλικίες, που ακόμη δηλαδή δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της κοινωνίας που συμβαίνει.
Να μπορέσουν να κινηθούν στην καθημερινότητα. Ωραία. Ακριβώς. Τώρα, εγώ θέλω να το συζητήσουμε
το
μαζί.
Θα ήθελα, ναι,
βέβαια, εσείς θα το δούμε τώρα εδώ πώς θα συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί θέλω να θίξετε και θέματα που εσείς εκτιμάτε ότι έχουν ενδιαφέρον.
Ωραία. Καταρχάς, θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιη με το θέμα της παιδείας, των σχολείων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Γίνεται όντως μια επαρκής προσπάθεια ενημέρωσης στα σχολεία προς μια σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εν μέρει ελλιπές σε ό,τι αφορά την ενημέρωση ως προς τα κοινωνικά φαινόμενα και την ευαισθητοποίηση των παιδιών. Τα περισσότερα σχολεία δεν αφιερώνουν καθόλου χρόνο ή τουλάχιστον το χρόνο που θα όφυλαν να αφιερώσουν ώστε τα παιδιά να έχουν μια κατεύθυνση και μια γνώση για τα κοινωνικά φαινόμενα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Δεν ενημερώνουν για τη συνένεση, για το σεβασμό και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι πράξεις τους, έτσι. Τουλάχιστον όχι επαρκώς. Χρειάζονται δηλαδή συγκεκριμένα προγράμματα. Προγράμματα που στόχος θα είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και των μαθητριών σε θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας, έμφυλων διακρίσεων, η αλλαγή στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις σχέσεις των φύλων και η καλλιέργεια των στάσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε ακόμη και την πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων και της βίας. Πρέπει όλοι να δημιουργηθούμε με έναν τρόπο, γιατί είναι η ιστορία που έχουμε φτάσει σε μια χρονική στιγμή. Είναι τραγικό δηλαδή ότι πρέπει να συζητάμε εντός και εκτός σπιτιού πως η αγάπη δεν σκοτώνει. Πως ο έρωτας δεν κάνει έναν άνδρα να πάρει την καραμπίνα και να πυροβολήσει τη σύντροφο του το πρόσωπο και να έχει το παιδί δίπλα να κοιμάται στο δωμάτιο. Και όλα αυτά, επειδή αυτοί απλά ήθελαν να τον χωρίσει. Πόσες φορές δεν έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Τους ζήτησε να χωρίσουν και τη σκότωσε επί τόπου. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Πόσο μάλλον να κάνει μια καταγγελία στην αστυνομία. Απροειδοποίητα, ομά, απάνθρωπα. Άρα πρέπει και τα παιδιά και εμείς οι μεγαλύτεροι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι αγάπη αυτό που κάνει τον βίαιο και επιθετικό σύζυγο ή σύντροφο, είτε είναι νυν, είτε είναι πρώην, να σκοτώνει για να μην ζήσει η γυναίκα χωρίς εκείνον. Γιατί τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που πρέπει να βγαίνει ως μήνυμα και στις νεότερες γενιές είναι ότι τελικά το αίσθημα της ιδιοκτησίας, αυτός ο νοσηρός εγωισμός και φυσικά η ισότητα που θέλει πολύ ακόμα δρόμο για να περάσει από τους νόμους της συνείδησης ορισμένων, όλα αυτά είναι τα ζητούμενα της εποχής μας. Δέχομαι ότι υπάρχουν πολλά ελπιδοφόρα μηνύματα που έρχονται από τις νεότερες γενιές, αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως στη συζήτησή μας, αλλά ακόμα θεωρώ ότι υπάρχει δρόμος να διανυθεί και θα διανυθεί. Κυρία Ξενοπούλου.
Και έτσι όπως το τοποθετείτε μου δίνετε και ένα έναυσμα, γιατί θέλω να κάνω μία αναφορά περισσότερη σε εσάς για να σας γνωρίσουν καλύτερα, με αναφορά βέβαια και κώδικα, την γνώση, την εκπαίδευση, την παιδεία, την αγάπη προς ένα μεγάλο έτσι, ορίζοντα γνωσιολογικό, όπως εσείς τον έχετε υπηρετήσει πολύ καλά, γιατί μια που έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στην οικονομία και τη δημόσια διοίκηση, συνεχίσατε στο εξωτερικό και βέβαια με μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από ό,τι βλέπω και βέβαια έχετε εργαστεί και στο εξωτερικό. Αν θέλετε να κάνετε μία αναφορά. Και επίσης εσείς είστε διδάκτορ κοινωνικής πολιτικής με εξειδίκευση στις έμφυλες διακρίσεις στον τραπεζικό κλάδο και στα χρόνια της κρίσης. Ξέρετε γιατί τα λέω αυτά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους ανθρώπους, αλλά μια που συνομιλούμε και για τις γυναίκες έτσι, με πιο έτσι, ευαισθησία, το θέμα της γνώσης και της παιδείας και της κουλτούρας και της καλλιέργειας, είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κανείς πρέπει να δίνει στα παιδιά από μικρά ένα προσανατολισμό, προς ένα τέτοιο ορίζοντα. Γιατί μόνο τότε μπορεί ίσως να βρουν απαντήσεις σε ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά για τη ζωή τους.
Έτσι. Είναι γεγονός ότι η καλλιέργεια της προσωπικότητας όπως διαμορφώνεται μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα, εννοώ τις δομές της τυπικής εκπαίδευσης, το σχολείο, το πανεπιστήμιο και τις περαιτέρω σπουδές, από διδακτορικό μέχρι μεταδιδακτορική έρευνα και ό,τι μπορεί ο καθένας να διαθέσει τον εαυτό του, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί θωρακίζουν τη γυναίκα, θωρακίζουν τον άνθρωπο, έτσι. Και το εξασφαλίζουν μια καλύτερη θέση, όχι μόνο στην αγορά εργασίας αλλά και στο στίβο της ζωής. Και μετά βεβαίως όλα αυτά διαπλάσσονται και εντός της οικογένειας και μεταλαμβανεύονται ως γνώσεις και εμπειρίες και βιώματα και στα παιδιά. Είναι λοιπόν κρίκη μια αλυσίδα αέναης που δεν τερματίζει ποτέ. Περνά διαγενειακά από, από τον πατέρα και τη μητέρα στα παιδιά και από τα παιδιά στα δικά τους τα παιδιά. Είναι γεγονός ότι η καλλιέργεια των ανθρώπων είναι απαραίτητη. Ως προς αυτό δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το έχω εμπεδώσει πλέον και μέσα από το προσωπικό μου βίωμα μπορώ να το θέσω και ως παράδειγμα για τους άλλους ανθρώπους. Νιώθω ότι χωρίς το γλωσσικό background, χωρίς τα εφόδια που προσφέρει η γλωσσική φαρέτρα των σπουδών, είναι πολύ πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της ζωής. Πιστέψτε με, πραγματικά είναι πολύ πιο δύσκολη. Η γνώση είναι δύναμη και δεν λέγεται τυχαία. Mm-hmm. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι γυναίκες εκείνες οι οποίες βάζουν μπροστά τις σπουδές και την καριέρα τους, φυσικά συμφιλίωση απόλυτη με την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, είναι και οι γυναίκες εκείνες οι οποίες πιο δύσκολα θα πέσουν στην λούμπα της κακοποίησης, της βίας, του φαύλου κύκλου της γυναικοκτονίας. Mm-hmm.
Βέβαια. Και τώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, το οποίο βέβαια είναι και πολύ πρόσφατο, είναι και πολύ επίκαιρο, ναι, και ναι, με αφορμή βέβαια την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου που αφορά τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια και ταυτόχρονα και το θέμα ενδεχομένως της τεκνοθεσίας. Εσείς τα παρακολουθείτε και ακόμη καλύτερα. Πέρα από αυτό, καθ' αυτό το γεγονός, εγώ με αφορμή αυτό και βέβαια τη συζήτησή μας, η οποία έχει ήδη διανύσει το δρόμο της, θέλω να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι η οικογένεια ή η δομή αυτή που βιώνουμε, η οποία είναι και παγκόσμια και έχει και το μεγαλύτερο μέρος, η πλειονότητα είναι μεταξύ ετεροφιλόφιλων ζευγαριών, αν αυτή κλειδωνίζεται και αν υπάρχει αυτό το στοιχείο αυτής της διαρκούς έτσι έντασης που υπάρχει μεταξύ των δύο φύλων, ενδεχομένως και από το θέμα το ερωτικό, ενδεχομένως και αυτά τα πρότυπα που είπαμε. Γενικά υπάρχει αυτή η αποδοχή για την οικογένεια. Βλέπουμε όμως ότι μέσα σε αυτό το θεσμό υπάρχουν πάρα πολλά εκκλειδονισμοί.
Ναι.
Και αν δεν υπάρχει αυτό το φιλτράρισμα που είπαμε, μέσα ενδεχομένως από την περισσότερη γνώση, από την ψυχολογία, υπάρχουν πολύ έντονες άκρες, οι οποίες δημιουργούν κάποια κοινωνικά θέματα πολύ έντονα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο θεσμός αυτός κλειδωνίζεται μέσα στο χρόνο? Πάντα υπήρχε αυτό το θέμα, είναι τώρα πιο έντονο? Μεταξύ αυτού του θέματος υπάρχει ο θεσμός, υπάρχει η οικογένεια, υπάρχει όμως ο άντρας και η γυναίκα. Και εκεί, επειδή μπαίνουν και τα ερωτικά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη φύση, δεν είναι μόνο η λογική, είναι και το θέμα του πώς αισθάνεται κανείς, είναι και ένα ένστικτο. Είναι ένα περίπλοκο θέμα. Εδώ πέρα έχουμε ζητήματα. Αυτός ο θεσμός, νιώθετε ότι εσείς τίθεται υπό όχι αίρεση, αλλά έτσι με κάποιο τρόπο μπορεί κανείς να το δει με έναν τρόπο που θα μπορούσε να προτείνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση? Πώς δηλαδή οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι ερωτευμένοι και βιώνουν και εντάσεις, γιατί ο έρωτας τις έχει τις εντάσεις, πώς αυτές μπορούν, προκειμένου να είναι ένα ήρεμο περιβάλλον μες στην οικογένεια, αυτές να ελαχιστοποιούνται?
Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή όντως
τα δύο φύλλα είναι λίγο έντονα μεταξύ τους. Είναι λίγο έντονα καμιά φορά.
Ωραία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια, που είναι και το ζητούμενο της επικαιρότητας, αυτό που έχω να πω από την δική μου τέλος πάντων άποψη είναι ότι καταρχάς ο θεσμός της οικογένειας διέρχεται ξεκάθαρα κρίση. Το 50% των γάμων περίπου οδηγείται πλέον σε
διάλυση, ναι.
Λοιπόν, τώρα, έχω ακούσει τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλά πράγματα και αποτελέσματα διαφορών ερευνών. Έχουν μιλήσει πολιτικοί άνθρωποι, ίδιοι ομοφυλόφιλοι, ομόφυλοι μάλλον, υποστηρικτές του γάμου των ομοφύλων, αλλά και αντιτιθέμενοι. Πιστεύω ότι ένας μεγάλος αριθμός ερευνών δείχνει ότι κατά μέσο όρο οι σχέσεις των ομόφυλων ζευγαριών δεν διαρκούν τόσο πολύ όσο των ετερόφυλων. Αυτό είναι ένα θέμα παρενθετικά, θα ήθελα να το θέσω. Και ειδικά των ετερόφυλων νόμιμα παντρεμένων ζευγαριών. Άρα υπάρχουν λιγότερες επίσης έρευνες σχετικά με τη μακροβιότητα των ζευγαριών με παιδιά. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι, για παράδειγμα, οι λεσβείες μητέρες έχουν μεγαλύτερη αστάθεια στις σχέσεις τους σε σύγκριση με τις ετερόφιλες μητέρες. Πέρα από τα ερευνητικά όμως κομμάτια, τα οποία όμως είναι σημαντικά για έναν ερευνητή όπως είμαι.
Ναι, αφού υπάρχουν βέβαια. Ναι.
Έτσι και εφόσον μπορούμε να τα επικαλεστούμε, θεωρώ ότι καταρχάς οι ετερόφιλοι σαφώς έχουν καταλάβει τέλος πάντων μια συγκεκριμένη θέση επί του θέματος, λέγοντας ότι εφόσον τα ομόφυλα ζευγάρια επιθυμούν και να τεκνοθετήσουν και να απολαμβάνουν όλα τα νόμιμα δικαιώματα όπως και τα ετερόφιλα ζευγάρια, εάν δεν ενοχλούν και είναι η προσωπική του ζωή, μπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν βέβαια και πολέμοι που βλέπουμε ιδιαίτερα στα social media πόσο έχουν επαναστατήσει, εξεγερθεί και με άσχημο τρόπο βάλουν εναντίον των ομοφύλων ζευγαριών. Όλες αυτές οι διακρίσεις που οδηγούν και σε έναν κάποιον κοινωνικό αποκλεισμό.
Βέβαια, είναι το κοινωνικό θέμα, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι, που στιγματίζει και δημιουργεί σε βάρος των ομόφυλων ζευγαριών διακρίσεις, καλό θα είναι να μην υφίσταται.
Ναι.
Κοιτάξτε, τα παιδιά όταν μεγαλώνουν με τους γονείς, ακόμα και με τους γονείς ιδίου φύλου, είναι σημαντικό να μεγαλώνουν σωστά, όπως και τα παιδιά εκείνα που μεγαλώνουν με ετερόφυλους γονείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι προσωπικά σε ό,τι με αφορά δέχομαι και τη μία περίπτωση και την άλλη. Mm-hmm. Έτσι. Για μένα δεν πρέπει να υπάρχουν δηλαδή ούτε περιορισμοί ούτε κριτικές εκατέρωθεν. Mm-hmm. Το πώς μεγαλώνει μία οικογένεια το παιδί της είναι δική της προσωπική υπόθεση. Δεν θα πρέπει να επιτρέχονται τρίτοι σε αυτό.
Απλά το ερώτημα είναι να αποφεύγονται οι εντάσεις. Και στις οικογένειες υπάρχουν πολλές εντάσεις.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα θέμα. Και κυρίως στα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια υπάρχουν εντάσεις οι οποίες προκύπτουν από το θέμα αυτό της διαπραγμάτευσης της ερωτικής, η οποία ούτως ή άλλως από μόνη της τις έχει. Αυτό είναι ένα αντικείμενο της τέχνης, είναι ένα αντικείμενο της πολιτικής, της κοινωνίας. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ο έρωτας προκαλεί εντάσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ζητήματα, γιατί μια οικογένεια δεν θέλει εντάσεις. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα στο ίδιο περιβάλλον. Αυτό
σωστά.
Είναι λίγο κάπως. Κάπως πρέπει κάποιος να μπορεί να το διαχειριστεί ή να πάρει κάποιο δρόμο προς τη διαχείρισή του. Γιατί όταν είσαι ερωτευμένος υπάρχουν ζητήματα.
Σωστά. Επειδή σήμερα παρακολούθησα σε μια τηλεοπτική εκπομπή σε ιδιωτικό κανάλι την περίπτωση ενός ζευγαριού του πρώτου ζευγάρι ομόφυλων ανδρών. Mm-hmm. Που ήδη δηλαδή έχουν τα παιδιά τους, είναι παντρεμένοι απλώς, πλέον έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν με βάση τον νόμο πράγματα και ο ένας και ο άλλος για τα παιδιά τους.
Mm-hmm.
Το σημαντικό είναι να πούμε ότι όντως η μέρα είναι ιστορική για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, έτσι και για τα ανθρώπινα δικαιώματα
αυτό
στην Ελλάδα. Έτσι.
Mm-hmm.
Γιατί φαίνεται ουσιαστικά ότι κάποια καθόδη προβληματικά νομικά ζητήματα φαίνεται πως δρομολογούνται σιγά σιγά. Δηλαδή η επέκταση του πολιτικού γάμου και η τεκνοθεσία είναι δύο ζητήματα τα οποία από καιρό έπρεπε να τακτοποιηθούν.
Mm-hmm.
Για το θέμα των διακρίσεων, επειδή είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα, το οποίο σίγουρα και το βλέπαμε, το παρακολουθούσαμε και θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα, σίγουρα. Μένει απλά να το παρακολουθήσουμε αφενός και αφετέρου να σκύψουμε πάνω από το ζήτημα με διακριτικότητα. Η προσωπική ζωή των ζευγαριών και των οικογενειών είναι ατομική. Από εκεί και πέρα, στο μόνο πράγμα το οποίο έχω την ένστασή μου προσωπικά είναι το θέμα της παραγωγής παιδιών κατά παραγγελία.
Mm-hmm.
Πράγμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές.
Τι γίνεται στο εξωτερικό.
Ναι, εντάξει. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς δεν θα πειράξουμε καθόλου το καθεστώς της προβοηθούμενης αναπαραγωγής, έτσι.
Ναι, όταν όμως γίνεται στο εξωτερικό και τέλος πάντων είναι ένα θέμα που δεν το έχω παρακολουθήσει και πολύ καλά και δεν θέλω επιφυλάσσουμε να αναφερθώ σε αυτό.
Δηλαδή γυναικών οι οποίες μετατρέπονται σε μηχανές παραγωγής παιδιών κατά παραγγελία. Θέλω ένα γόρι και δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το γεννήσει. Είναι ένα
συμβαίνει
θέμα
όμως στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα και αν τεθεί εδώ και με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να κερδιθεί. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα κοινωνικά, αυτά τα γνωρίζετε εσείς καλύτερα και οι κοινωνιολόγοι, αλλά και εμείς που παρακολουθούμε ως πολίτες είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι προς αυτές τις κατευθύνσεις, γιατί αλλάζει ένα περιβάλλον εξαιρετικά δραματικά, πολύ γρήγορα και μπορεί να ανησυχούμε για τον τρόπο που θα πώς θα οδηγηθεί, πού θα οδηγηθεί. Αλλά αυτό είναι πάντα στη δημόσια συζήτηση.
Έχει φοβήσει πολύ η λέξη γονέας 1, γονέας 2.
Είναι λίγο όλο αυτό, εντάξει, ναι.
Αλλά η απόφαση όμως σε κάθε πέρας της κυβέρνησης να περάσει ο γάμος για όλους το δικαίωμα στην τεκνοθεσία, χωρίς να δοθεί στα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών το δικαίωμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέσω της παρένθετης κοίησης, Είναι μια διάκριση, αν το δούμε δηλαδή καθαρά συνταγματικά, νομικά, γιατί αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση.
Προσέξτε όμως, υπάρχουν πολύ έντονες ενστάσεις σε άλλα περιβάλλοντα, μεταξύ των οποίων είναι τα πνευματικά και τα θρησκευτικά, από τα οποία η ζωή μας διακατέχεται πλήρως, διότι το Πάσχα θα πάμε όλοι στις εκκλησίες. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν πολύ ρευστά θέματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσει κανείς, γιατί αυτό είναι και η κοινωνία, έτσι, οι συγκρούσεις αυτές που προκύπτουν. Αλλά υπάρχουν θέματα ανοιχτά. Εδώ, εντάξει, εγώ συμφωνώ μαζί σας και το κοινωνικό μέρος είναι το πιο σημαντικό θέμα στην καθημερινότητά μας.
Νομίζω ότι η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να μην δημιουργήσει εργαστήρια πειραμάτων. Νομίζω ότι ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό θέλει αφενός να αγκαλιάσει όλους τους απογοητευμένους ψηφοφόρους, να το πούμε έτσι. Από την άλλη όμως θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να γίνει με ένα σωστό περίβλημα. Όταν γύρω μας υπάρχουν ομόφυλες οικογένειες με παιδιά, τα οποία ήταν αόρατα για το ελληνικό νομικό σύστημα, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε λόγο για πειράματα, έτσι. Να το πούμε ξεκάθαρα, που μιλάμε δηλαδή τόσο ανοιχτά πια. Οι οικογένειες αυτές δηλαδή και υφίστανται και θα συνεχίσουν να υφίστανται. Και είμαι υπέρ αυτού. Και από τη στιγμή που θα αναγνωρίζονται πλέον και αναγνωρίζονται πλέον από σήμερα, είναι τελείως παράλογο να μην τους δίνουν και ένα δικαίωμα. Το οποίο στην πορεία με τον έναν τον άλλον τρόπο τελικά θα το αποκτήσουν. Και ενδεχομένως μέσω της νομικής οδού. Άρα λοιπόν, και νομίζω κιόλας ότι κάποια νομικά κενά τα οποία έχουν δημιουργήσει τεράστια ταλαιπωρία σε αυτούς τους ανθρώπους στο τέλος βρίσκουν και ήδη το δίκαιο τους στα δικαστήρια και ασφαλώς μετά από χρονοφόρες και ψυχοφόρες και απαντές στις δικαστίες. Είναι τεράστιο το κεφάλαιο βέβαια.
Είναι τεράστιο και είναι και πολύ ενδιαφέρον και είναι και πολλά τα θέματα τα ανοιχτά, γιατί βλέπετε τώρα τις συγκρούσεις.
Και ιδιαίτερα και χάρηκα που το αναφέραμε.
Και εγώ, γιατί δεν μπορούσα να μην σας ρωτήσω, εντάξει, τα μελετάτε αυτά, δηλαδή δεν γίνεται, αν δεν το αναφέραμε αυτό. Απλά είναι θέματα ανοιχτά. Θα χαρώ πολύ να έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε ξανά κοντά μας, αν δοθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί έτσι είναι πραγματικά. Έχετε έναν τρόπο να μεταφέρετε πολύ σοβαρά ζητήματα με έναν τρόπο απλό και κατανοητό και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
Νομίζω ότι με ενέπνευσε ιδιαίτερα και η χημεία μαζί σας, η συζήτηση που είχαμε, όντως ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και ξεπέρασε και το χρονικό όριο.
Τα είπαμε όλα, δηλαδή πρέπει να.
Και χάρηκα τόσο πολύ, δηλαδή, που μιλήσαμε αρχικά τόσο πολλά διαφορετικά θέματα από τη βία, την κακοποίηση μέχρι τα ομόφυλα ζευγάρια.
Πραγματικά, πολύ. Είμαι χαρούμενη που μίλησα μαζί σας, γιατί έτσι.
Και εγώ πάρα πολύ.
Μας τα είπατε πολύ ωραία όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
τάξη. Εδώ είμαστε να ξανασυζητήσουμε.
Βεβαίως.
Για να πούμε για την ομόφυλη κουβέντα που είχαμε.
Καλό τάξη εδώ. Έμφυλη βία από τη ρητορική στη βία η πράξη, βασιλική μελέτη, εκδόσεις Παπαζήσι. Διδάκτορ κοινωνικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.
Καλή συνέχεια.
Γεια. Τώρα λοιπόν θα αποχωρήσω από το στούντιο, θα ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι, θα υποδεχτούμε τις ειδήσεις μας και αμέσως μετά πάμε για τη δεύτερη ώρα με δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Μείνετε κοντά μας.
Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι. Τυχό είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσβαίνει. Το σπίτι ας του νοθέψανε το σχήμα και το χρώμα κι ανώθευτο για χαλαστό και με προσμένει ακόμα. Το σπίτι που γεννήθηκα ίδιος την ίδια στράτα, στα μάτια μου όλο υψώνεται και μόλα του τα νιάτα. Ήρθαν τα γεράματα κι ασκύλησαν οι χρόνοι. Απ' το ψημίθρι του αλασμού κι απ' του χαμού τη σκόνη. Κι απείραχτο κι ανέγγιχτο στη μοίρα γνάντια στέκει. Κι από τον κήπο μου για με χλωρά στεφάνια πλέκει. Το σπίτι που γεννήθηκα ίδιο στην ίδια στράτα, στα μάτια μόλο υψώνεται και μόλα του τα νιάτα. Κάκου οι έγνοιες οι καιροί, πληγές καρδιών και τόπο. Άκουστε εγώ είμαι ο γκρεμίστης, γιατί είμαι εγώ κι ο χτίστης, ο διαλεκτός της αρνήσης κι ο ακριβόγιος της πίστης. Και θέλει και το γκρέμισμα νου και καρδιά και χέρι στου μίσου στα μεσάνυχτα, τρέμει ενός ποθού αστέρι. Κι αν είμαι της νυχτιάς βλάστος του χαλασμού πατέρας, πάντα κοιτάζω προς το φως το απομάκρο της μέρας. Εγώ ο σεισμός ο αλυπητός, εγώ κι ο ανοιχτομάτης του μακρεμένου αγνάντευτης, κι ο κλέφτης κι ο απελάτης. Και με το κάριο φίλι μου και με τα πελατήκη, την πολιτεία την κάνω ερμιά, γύχερσα το χωράφι. Κάλιο φυτρώστε αγριαγάφιες και κάλιο ουρλιάστε λύκη, κάλιο φουσκώστε ποταμί και κάλιο ανοίχτε τάφι. Και δύναμη τη βρόντιξε και σιγός τα λαξέμα, παρά σε πύργους αρχόντας και σε ναούς το ψέμα. Πρωτογέννη των καιρών η πλάση με τα γρήμια, ξανάρχεται καλός να έρθει, γκρεμίζω την ασχήμια, είμαι έναν υπόρο παιδί που σκλαβωμένο το όχι, το δηλιάσμα κι όλο ρωτά, και μήτε ναι μήτε όχι, δεν του αποκρίνεται κανείς και πάει κι όλο προσμένει. Το λόγο που δεν έρχεται και μια ντροπή το δένει. Μα το τσεκούρι μονάχα χέρι σα κρατήσω, και το τσεκούρι μου ψυχή με ένα θυμό περίσω. Τάχα ποιος μάγος ποιος τύχιο του δούλεψε τα τσάλι, και νιώθω φλόγα την καρδιά και βράχω το κεφάλι.
θέλω να τραβήξω εμπρός και πλατοσχές να ανοίξω και με ένα ναι να τυλαχτώ, με ένα όχι να προδείξω. Καβαλά στο νοητάκι μου, δεν τρέμω σας οπτήστε. Γρικά οφγαίνει από μέσα του, μια προστάγη γκρεμή. Από μέσα του μια προσταγή, μια προσταγή γκρεμίστε.
Πρώτο πρόγραμμα συναντήσεις, ο γκρεμιστής. Εδώ λοιπόν είναι αυτές οι σπάνιες στιγμές που υπάρχουν αυτές οι συμπράξεις, υπόγεια ρεύματα ακούσαμε και ακούσαμε και στίχους του Κωστή Παλαμά. Και βέβαια είναι οι στιγμές κατά τις οποίες αισθανόμαστε ότι υπάρχει μία έτσι πορεία ήρεμη, γλυκιά αλλά και πολύ δυνατή μέσα στο χρόνο. Και ο χρόνος καμιά φορά είναι έτσι μία έννοια που μας δημιουργεί κάποιες αντιφατικές αισθήσεις. Ωστόσο όμως βλέπουμε πόσο δυναμικά πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν θέματα τα οποία αφορούν στην λογοτεχνία, στην τέχνη, στον πολιτισμό και έχουν και το ταλέντο και τη δύναμη να τα υποστηρίξουν, πόσο δυναμικά περνάνε στην εποχή μας, σαν να είναι τωρινά, σαν να μην τα έγραψε ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε 81 χρόνια πριν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα συνομιλήσουμε με τον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο για τον Κωστή Παλαμά. Και ο καλεσμένος μας εδώ στην εκπομπή είναι ο κύριος Πασχάλης Τόνιος, ο συνθέτης και ο ερμηνευτής, με αφορμή τα 81 χρόνια από το θάνατο του εμβληματικού Έλληνα ποιητή, μελοποιεί σπουδαία ποιηματά του από το πολύ σημαντικό έργο και θα μας τα παρουσιάσει. Πριν όμως τον υποδεχτώ, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω την ταυτότητα της εκπομπής που ακούτε, γιατί για κάποιους που άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, ο Χάρης Κουλτουλογέννης αντικατέστησε, πήρε τη σκυτάλη από τον Βασίλη Νικολόπουλο. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Όλοι να Ξενοπούλου στα θέματα και στην παραγωγή της εκπομπής. Και βέβαια ο Γιώργος Οκοβός, πολύτιμος εδώ συνεργάτης μας, ο οποίος παρακολουθεί τη ροή του προγράμματος και μας υποστηρίζει σήμερα επικοινωνιακά. Και τώρα περνάμε στον εκλεκτό μου καλεσμένο, που πολύ χαίρομαι που τον έχουμε για μία ακόμα φορά εδώ στην εκπομπή, τον κύριο Τόνιο, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για βέβαια για τη μελοποίηση αυτή των υπέροχων ποιημάτων του Κωστή Παλαμά. Κύριε Τόνιο, γεια σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έκανα μία εισαγωγή έτσι όπως την αισθάνομαι εγώ, γιατί είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε γι' αυτό και που εσείς έτσι το είδατε με τέτοια ευαισθησία και με τέτοια ταυτότητα που θα μας παρουσιάσετε της μουσικής αυτής παράστασης. Οπότε ο λόγος είναι σε εσάς να δούμε τι ακριβώς μας προτείνετε στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό και βέβαια στην αίθουσα που είναι αφιερωμένη στον Κωστή Παλαμά.
Έτσι, πολύ ωραία το είπατε, όπως το είπατε. Εμείς λοιπόν στην εποχή, τη δική μας εποχή, μετά από 81 χρόνια, όπως μετά τον μεγάλο μας ποιητή που έφυγε το μεγάλο ταξίδι, αλλά είναι κοντά μας με το έργο του και θα, προφανώς με ένα τεράστιο έργο και πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι πάντα θα είναι κοντά μας, όλοι θα τον ανακαλύπτουμε και όλο θα μας φωτίζει και όλο θα μας δείχνει κάποιον δρόμο πιο σωστό. Εμείς λοιπόν παρουσιάζουμε το έργο αυτό, Άξιος Λόγος είναι ο τίτλος. Έχω επιλέξει ποίηματα από πολλά του έργα, δεν από ένα συγκεκριμένο έργο, γιατί όπως ξέρουμε έχει γράψει πάρα πολλά έργα ο Παλαμάς, ο ποιητής μας, όπως ο Δεκάλογος Αιγύπτου, η Φλογέρα του Βασιλιά, λέω κάποια από αυτά που...
Βέβαια, βέβαια. Όχι, καλά κάνετε που μας τα θυμίζετε, βέβαια.
Ναι, ναι. Τα τραγούδια της πατρίδας μου, η Αμβή και Ανέπεστη, η Πολιτεία και η Μοναξιά, τα 14στιχα, σατυρικά γυμνάσματα, ο Τάφος που ένα υπέροχο ποίημα που έγραψε μετά τον θάνατο του γιου του Άλκη σε ηλικία 4 χρόνων που τον έχασε, Ασάλεφη ζωή κλπ. Ήδη ακούσαμε και από συναδέλφους, όπως βάλατε νωρίτερα, τον Γκρέμιστή.
Και με πολύ μοντέρνα προσέγγιση, ναι, έτσι. Ναι, γι' αυτό, ναι, και αυτό, ναι, γι' αυτό και το έβαλα, για να γίνεται μία συζήτηση για όλο αυτό.
Βεβαίως, ναι. Εμείς δώσαμε μια άλλη όψη.
Θα τα ακούσουμε, ναι, βέβαια. Εγώ σας ευχαριστώ που μας στείλατε το εμπρός. Θα το ακούσουμε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε,
αυτό που σας έστειλα έτσι είναι από ένα έργο μου που μελοποίησα, που έχει διάφορους ποιητές και μέσα ήταν και ο Παλαμάς. Είχα μελοποίησει για το 21 Οδύσσος Ήρωες. Εκεί είναι και αυτό που θα ακούσουμε στην πορεία, το εμπρός του Παλαμά. Και θεωρήσα σκόπι μου βεβαίως να το συμπεριλάβω στην ενότητα αυτή που θα παρουσιάσουμε.
Τι ωραία, τι ωραίο είναι όλο αυτό που μας περιγράφεται και θα προλογίσει ο ποιητής μας ο Τίτος ο Πατρίκιος. Είναι σπουδαία εκδήλωση αυτή.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ελπίζω πως ναι, και αυτά τα μηνύματα παίρνω και χαίρομαι για αυτό που ακούω, διότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, να φέρουμε στην επιφάνεια πάλι, ποτέ δεν χάθηκε, αλλά εμπάσχεσαι να τα επικαιροποιήσουμε, αν θέλετε, τα σπουδαία αυτά ποιήματα του μεγάλου μας ποιητή, μια και έχουμε φέτος τα 81 χρόνια μπήκαμε.
Ωραία. Εδώ. Πριν πούμε τώρα, ναι, για το, είναι την 3η 27 Φεβρουαρίου, 8:30 ναι, το βράδυ. Ναι. Ημέρα επετείου από το μεγάλο ταξίδι.
Ακριβώς,
του ποιητή.
Ναι.
Μπράβο. Έτσι, ναι. Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Άξιος λόγος, όπως λέτε, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι και ο τίτλος της παράστασης. Ναι. Και θα πούμε και τους συντελεστές, βέβαια, τους εκλεκτούς. Ναι. Πριν όμως θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που εσείς εκτιμάτε ως δημιουργός, πρωτογενής, σε κάθε επίπεδο, που μεταφέρετε αυτήν την αίσθηση του έργου του Κωστή Παλαμά. Τι είναι αυτό που σας συγκινεί στον Κωστή Παλαμά και τι πιστεύετε ότι είναι τόσο επίκαιρο σήμερα?
Ναι, ναι, οι ποιητές μας, και ας μιλήσουμε για τη συγκεκριμένα για τον Κωστή Παλαμά, ο μεγάλος γνωστητής, νομίζω θα παραμείνει διαχρονικός. Διαβάζοντας τον κανείς βλέπει ότι πώς από το 1859 που γεννήθηκε και εν πάση τόσο στα μέσα της ζωής του που δημιουργούσαν και ξεκίνησε από πολύ μικρός, και πρέπει να πω εδώ μια παρένθεση, κάνω ότι το πρώτο ποίημα του, ένα τετράσχο, το έγραψε στα 9 του χρόνια. Καταπληκτικό. Αυτό το τεράστιο έργο μετά που είχε μια δύσκολη ζωή ο Παλαμάς, γιατί γνωρίζουμε ότι έχασε τους γονείς του σε ηλικία, σε πολύ μικρή ηλικία, νομίζω 6-7 πόσο ήταν.
Ναι.
Αυτό βέβαια αναλαμβάνεται για το κάθε άνθρωπο.
6 ετών.
Ψυχολογία.
6 ετών. Έχει... Σε διάστημα 40 ημερών.
Ναι, είναι φοβερό.
Φοβερό,
Τον μεγαλώσαν οι θείοι του, ήταν μια λόγια οικογένεια που...
Βέβαια, ευτυχώς, είχε αυτή τη μεγάλη τύχη.
Ακριβώς, ναι. Αλλά φαίνεται ότι εμείς οι άνθρωποι, όταν ταραχτούμε πολύ στα πρώτα μας χρόνια, αυτό είναι και μια όθηση παράλληλα, ας πούμε.
Ναι, τώρα και αυτή η προσωπικότητα, δηλαδή, εντάξει, δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί.
Ναι, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά,
εντάξει, και... είναι τεράστια μορφή.
Μελετάει κανείς, τώρα που μέσα από την μελοποίηση αυτό έκανα, διαπιστώνω πόσο αστήρευτη πηγή και ψυχικό κόσμο είχε αυτός ο άνθρωπος για να γράφει αυτά τα πράγματα.
Μεγάλος ποιητής.
Είναι πολύ μεγάλος ποιητής.
Μεγάλος ποιητής, διεθνώς, ναι, δηλαδή. Μεγάλο, είναι μεγάλο, 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 μεγάλο. Δεν έχουμε λόγια, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά χαίρομαι που τώρα, τι είναι αυτό που με ρωτήσατε.
Εσύ τι σας συγκινεί όμως πιο πολύ ως δημιουργό?
Πώς σε μια ταραγμένη τότε εποχή, έτσι το 40, πριν το 40, γιατί το 43 έφυγε ο ποιητής, και όλοι θυμόμαστε η κηδεία του, ήταν μια λαοθάλασσα.
Βέβαια. Ως εθνικός ποιητής σχεδόν, με κάποια έννοια βέβαια.
Το υπέροχο είναι αυτό, ότι η Ελλάδα κουμπάει στο φέρετρο του Παλαμά που έφυγε.
Ναι.
Δηλαδή τότε μια εποχή πολύ ταραγμένη και στην κατοχή κλπ. Ναι, έκανε πολύ καλά ο λαός και βέβαια έτσι αξίζει ένα μεγάλο ποιητή. Πώς αυτός ο ποιητής λοιπόν μπόρεσε να γράψει τόσο μεγάλο έργο με διαφορετικά θέματα.
Ναι.
Είχε μια μεγάλη αγάπη στην πατρίδα, στις αξίες από την αρχαία Ελλάδα.
Ναι.
Μέχρι τη σύγχρονη εποχή που ήταν, που ζούσε, ένα αστήρευτο έργο, και λες σε μια κατοχή με τόση δυσκολία,
μεγάλη μορφή,
Ναι, και να καθυλωθεί επί 60 χρόνια και να κάνει τεράστιο έργο. Να
και να είναι υποψήφιος του βραβείου Νόμπελ 14 φορές από το 26 έως το 40. Δεν υπάρχει.
Εκεί διαπιστώνει κανείς ότι πόση δύναμη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, πώς συνέλαβε ο ποιητής την αστήρευτη αυτή δύναμη και δεν το έβαλε κάτω, έστω και αν δεν βραβεύτηκε, γιατί και ξανά, επί 14 φορές είναι υποψήφιος. Πόσο σημαντικό είναι το έργο του και πιστεύω ότι όσο περνούν τα χρόνια...
Η παλαμιαία σχολή.
Ακριβώς, ναι. Τότε με το Σουρί που και αυτόν είχα τη χαρά να το μελοποιήσω το 19 και παρουσίασε μια παράσταση στο Παλάς, που είχαν και παρέα μαζί και συναντιόντουσα πολύ συχνά στο Παρνασσό, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια, και χαίρομαι που το κάνετε εκεί. Μπράβο σας, κύριε Τόνιο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
Ναι. Νομίζω ότι αυτό να γίνει και αυτό καταφέραμε να κάνω στο χώρο του.
Δώστε μας στοιχεία για αυτό που θα δούμε και ποιους θα ακούσουμε.
Αυτό που θα δούμε, λοιπόν,
ποιους ερμηνευτές θα ακούσουμε.
Είναι αποσπάσματα, όπως είπαμε, από διάφορα έργα του, τα οποία μπαίνουν υπό το τίτλο «Άξιος Λόγος». Και θα είναι κοντά μας, εκτός από την παρουσία μου και ως ερμηνευτή και ως συνθέτη, είναι κοντά μας αξιόλογοι συνεργάτες και συνάδελφοι, όπως είναι η Αφροδίτη Μάνου, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η μαγευτική φωνή του Νικήτα Τακύρογλου, του φίλου μας, του αγαπημένου κλασικού μας ηθοποιού. Επίσης θα τραγουδήσουν η Νατάσα η Παπαδοπούλου, ο Μπάμπης ο Βελισάρης, ο Δημήτρης ο Κανέλος. Θα έχουν μια υπέροχη χοροδία νεανική.
Τι ωραία.
Το Δίο Ενοργάνης, Αριέτα. Έτσι. Υπέροχη μουσική.
Να τους αναφέρουμε.
Είναι ο Θανάσης ο Σοφράς στον μπάσο, ο Ανδρέας ο Βουδούρης στο πιάνο, ο Αλέξανδρος ο Ζουγανέλης στα πνευστά, ο Νίκος ο Μίλας στο βιολί, ενός ίσως έχει ο Χρήστος Ζούμπος, ο οποίος θα παίξει και κιθάρα. Βέβαια, εγώ έχω αγάπη στα έγχορδα, θα εναλλάσσω διάφορα έγχορδα παράλληλα στη σκηνή.
Βέβαια, ως ερμηνευτής της νεότερης έντεχνης παράδοσης του ελληνικού τραγουδιού και να πω και στους ακροατές μας, βραβευμένους στο Φεστιβάλ Ιθάκης με προτροπή του αείμνηστου Μάνου Χατζηδάκη, έχετε μία πορεία από εξαιρετικά σημαντική και εγώ χαίρομαι που μας επικοινωνείτε ένα τέτοιο θέμα. Εντάξει.
Δική μου είναι
πολύ
χαρά.
Σοβαρό θέμα, εντάξει.
Ναι. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η καλή μας δημοσιογράφος και συνάδελφός σας, η Αλεξάνδρα Γιουβαρά.
Α, ωραία. Ωραία.
Ναι.
Νομίζω ότι θα είναι το αδιαχώρητο εκεί στον Παρνασσό, αν και είναι μεγάλη αίθουσα και τι ωραία αίθουσα.
Είναι μεγάλη και υπέροχη αίθουσα, όπως το λέτε.
Και στο κέντρο της Αθήνας, τέλεια. Είναι πραγματικά ένα γεγονός.
Ναι, έτσι αυτά τα μηνύματα παίρνω και εγώ με συναδέλφους, φίλους που συναντάνε το θέμα, την εκδήλωση στα social media κλπ. Και χαίρομαι γι' αυτό, ελπίζω να πάνε όλα καλά και είναι μια ταραγμένη εποχή με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Πότε δεν ήταν, βέβαια, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο. Ευελπιστώ ότι δεν θα κολλήσουμε επειδή έχουμε την αντίδραση με τα τρακτέρ ή και όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν έντονα γύρω μας. Ευελπιστώ ότι η ζωή έχει όλα τα χρώματα και πρέπει να τα έχει όλα τα χρώματα. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα μεγάλο ποιητή που μας έδωσε τόσα πράγματα. Τόσα πράγματα πραγματικά.
Και με τέτοιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, τον μοναδικό, δηλαδή, εντάξει, με μία απόσταση από τα δεδομένα ταυτόχρονα, έτσι. Είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερη η περίπτωση ο Κωστής Παλωμάς.
Πάρα πολύ ιδιαίτερη. Να φανταστείτε ότι το 21 που ξεκίνησα από δύο χρόνια νωρίτερα να αναζητήσω γιατί να γράψω ένα έργο, λέω αποκλείται ο Παλωμάς να μην έχει γράψει κάτι για το... Και όταν μπήκα μέσα και είδα αυτό το έργο του, πραγματικά είναι παντού βρίσκει τον Παλαμά. Ήταν τέτοια ανησυχία το να δημιουργήσει και να γράψει για
μεγάλο ιστορικές
στιγμές. Μεγάλο πνεύμα, όπου βρήκα 5 ποίηματά του υπέροχα, πραγματικά υπέροχα. Αυτό συνέβη και με ένα άλλο υπέροχο ποίημα, με τίτλο «Ανατολή», το οποίο αναφέρεται στα γεγονότα του 22.
Ναι. Το βρήκα στην πορεία που έψαχνα τι τραγούδια θα βάλω. Δεν το επέλεξα για κάποιο λόγο περίεργο. Κρίμα, γιατί θα μπορούσαμε τώρα με αφορμή αυτή. Τώρα όμως πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε το Εμπρός, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν θέλω να χάσουμε καμία στιγμή από το έργο σας. Και θα το ακούσουμε και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με δύο λόγια ακόμη για την εκδήλωση και για τον Κωστή Παλωμά.
Βεβαίως.
Thank you. ατρόμαχτη, μαυρίλα ζωροπεμπέκι. Εμπρός στον όρθι ατρόμαχτη, μαυρίλα ζωροπεμπέκι. Μα το σπαρτί γοργά στρέψε, ένα η φροντί του φέχει. Προσπαθεί γοργά στρέψε και να εμπροντί του φεύγει.
Εμέ δεξίλεο με λένε, παιδί με της Αθήνας. Πολέμησα και νίκησα κι εγώ για την πατρίδα. Σε λίγο ο θάνατος ορμάει και αλίπητα και μένα με παίρνει η γη αυτή. Με φέρνει σ' άλλον κόσμο. Δεν με έριξε στα τάρταρα, δεν μ' άφησε στον Άδη. Μακαρισμένο, αθάνατο, μ' ανάστησε για πάντα. Στα Μαρμαρένια Ηλίσια, στα Ηλίσια της τέχνης.
Στον Πίνδο απ' και στα Βαλκάνια ως στον Πίνδο απ' τον Ταλίγετο και στα Βαλκάνια ως πέρα. Να εγώ καμιά υποδέρα και να ζωνούσε προς. Να εγώ καμιά υποδέρα και να ζωνούσε προς. Αστροπελέκι, εμπρός αδέλφια γρανταχτή κι αν πέφτει αστροπελέκι. Να το σπαθί γοργά στρέψε, φροντίσε το του φέχει. Να το σπαθί γοργά στρέψε, φροντίσε το του φέχει. Ομοριά σιρουμπέλη, εμπρός η Ελλάδα λάμπει. Κρήτη, ομοριά σιρουμπέλη, εμπρός η Ελλάδα λάμπει. Από λογάνι καμπί, είναι οι καρδιές εμπρός. Από λογάνι καμπί, είναι οι καρδιές εμπρός.
Ακούσαμε λοιπόν αυτό το εξαιρετικό κομμάτι, το «Εμπρός», κύριε Τόνιο. Ναι. Δώστε μας κάποια στοιχεία πριν ολοκληρώσουμε.
Αυτό το κομμάτι είναι από ζωντανή ηχογράφηση, το οποίο παρουσιάσαμε στον ιστορικό Δήμο του Μαραθώνα, σε μια εκδήλωση που έκανε η Περιφέρεια. Ήταν εκεί ο κύριος Τσακύρογλου, όπως ακούσατε την αφήγησή του. Το λέω γιατί είναι ζωντανή ηχογράφηση.
Ναι.
Αν και εμένα οι ζωντανές ηχογραφήσεις μου αρέσουν πιο πολύ. Γίνεται αυτή η μυσταγωγία.
Ναι, λογικό. Βέβαια.
Με τον κόσμο, αυτή η μαγεία. Ναι, έχουμε 25 κομμάτια μέσα στο έργο.
Ωραία. Θα τα δούμε αυτά, θα τα ακούσουμε. Ναι, την Τρίτη, ναι, 27 ναι. Φεβρουαρίου, λοιπόν, 8.30 το βράδυ. Άξιος λόγος στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, πλατεία Καρίτσι 8. Στην αίθουσα Κωστής Παλαμάς.
Ναι, τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Κωστής Παλαμάς και βεβαίως και η εταιρεία, και της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Αυτό είναι τιμητικό για μας.
Είναι πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
Ναι.
Λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά είναι από τα πολύ σημαίνοντα γεγονότα και νομίζω ότι οι ακροτές μας θα το τιμήσουν ιδιαίτερα.
Χαίρομαι πολύ που το λέτε. Ευελπιστώ έτσι να γίνει. Διότι με το πνεύμα, την ποίηση. Φέρνουμε πάλι πιο κοντά τις αξίες που τελευταία τίνουν να χαθούν από κοντά μας, έτσι να προχωράμε δυναμικά και όρθιοι.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι έτσι αντιμετωπίζει τη ζωή καλύτερα και όχι να απομακρυνόμαστε από τις αξίες.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν τους αγαπάμε, τους θυμόμαστε, τους υλοποιούμε, τους τραγουδάμε.
Και περνάνε και απευθείας στην ψυχή μας με την ποίηση. Έτσι.
Ακριβώς,
είναι
βλέπετε.
Και ο μοναδικός αυτός τρόπος που έχει η ποίηση να επικοινωνεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Εγώ, κύριε Ξενοπούλου.
Καλή επιτυχία να έχετε στην εκδήλωσή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου όταν συζητώ.
Και εγώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσατε στην εκπομπή τη δική μας.
Σας
ευχαριστώ και εγώ.
Έλα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Και να πω εδώ, σε αυτό το σημείο, για να, έτσι, να προσθέσω σε αυτά που είπαμε, ότι διαβάζω εδώ για τον Κωστή Παλαμά ότι κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 40, αυτός μαζί με άλλους Έλληνες λογίους προσυπέγραψε την έκκληση των Ελλήνων διανοουμένων προς τους διανοούμενους ολόκληρου του κόσμου, με την οποία αφενός μεν καυτηριάζονταν η κακόβουλη Ιταλική επίθεση, αφετέρου δε διήγηρε την παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό αγώνα. Να πούμε ότι πέθανε σε βαθιά γεράματα 27 Φεβρουαρίου 1943. Δεν έμαθε για τον θάνατο της γυναίκας του, της συζύγου του, 40 μέρες μετά από το θάνατό της. Και να πούμε ότι η κηδεία του έμεινε ιστορική, καθώς μπροστά σε έκπληκτους γερμανούς κατακτητές, χιλιάδες κόσμος τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο.
Σε μια κι άλλη καμιά δεν είναι ανθάδα. Τα για σε μια κι άλλη καμιά δεν είναι ανθάδα.
Και με την εξαιρετική ερμηνεία της Βικτόρια Σταγκούλη για τα Γιασεμιά, σε ποίηση Κωστή Παλαμά, μελοποιημένη ποίηση, έτσι ολοκληρώσαμε αυτό το κεφάλαιο που σήμερα συζητήσαμε, γιατί έτσι αποδεικνύεται με έναν τρόπο πολύ εμπεριστατωμένο από τους νέους δημιουργούς πόσο πολύ τους αγγίζει η διαχρονικότητα αυτής της μορφής, της ποιητικής, η οποία μας αγγίζει και σήμερα. Έχω ακόμα ένα κομμάτι, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το παίξουμε, γιατί τώρα σύντομα θα περάσουμε... Ναι, θα μπορέσουμε να το παίξουμε, γιατί θα καλέσουμε τώρα την επόμενη εκλεκτή μας καλεσμένη, την κυρία Κατερίνα Μαυρογεώργη, και θα συνομιλήσουμε μαζί της για την Jane Eyre, για την παράσταση που έχει η ίδια πρωτοστατής αυτήν, θα τα πούμε όλα αυτά, τη Σαρλότ Προυντέ, βάζουμε το ήσυχα και σιγαλά που νομίζω της Αγγελικής Ιωνάτος είναι πολύ καλή εισαγωγή για να την υποδεχτούμε και πολύ σύντομα θα την έχουμε κοντά μας. Μείνετε μαζί μας.
Ήσυχα και σιγαλά διψώντας τα φιλιά μας από τα γνωστό γλίστρας μέσα στην αγκαλιά μας. Ήσυχα
και ακούμε βέβαια Κωστή Παλαμά.
Ήσυχα και σιγαλά σε χάιδευεν ο αέρας της νύχτιας ηλιοφέγγω και ονείρεμα της μέρας. Ήσυχα και σιγαλά. Ήσυχα και σιγαλά μας γέμιζε στο σπίτι γλυκά του και χρυμπαριού και χάρη του μαγνήτη. Ήσυχα και σιγαλά. Ήσυχα και σιγαλά ζούσα πως σε το σπίτι όμορφια τα βιερίνου και φως τα πως περίπτει. Ήσυχα και σιγαλά. Φεγγάρια στο μαμάτι, μια νοβούλα σβήσατε στο φωνικό κρεβάτι. Ήσυχα και σιγαλά. Ήσυχα και σιγαλά και μ' όλα τα φιλιά μας γύρισες προς τα γνωστό μέσα από την αγκαλιά μας. Και σιγαλά, ήσυχα και σιγαλά.
Η Τζέιν Έιρ είναι ένα παράξενα δυνατό πλάσμα, μεγαλωμένη χωρίς αγάπη, κλείνεται τελικά σε ένα οικοτροφείο. Ως ενήλικη απόφυτος βρίσκει μια θέση γκουβερνάντας. Ακολουθεί ένας μοιραίος ρομαντικός έρωτας. Όμως τον πύργο στοιχιώνει μια γυναικεία φωνή. Ο κόσμος που γνώριζε ως τότε την Τζέιν καταραίει και η ίδια καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Έχουμε κοντά μας την πολύ εκλεκτή μου καλεσμένη και χαίρομαι πάρα πολύ που υποδέχομαι την κυρία Μαυρογεωργίου για να μας μιλήσει για αυτή την παράσταση που σκηνοθετεί και όχι μόνο. Ο λόγος είναι σε εκείνη. Καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πολύ που σας έχουμε, γιατί περνάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ προσφυλές μας, πολύ αγαπημένο, τουλάχιστον σε μένα και στην πλειονότητα των ακροατών, γιατί αυτό είναι και ένα κείμενο, κυρία Μαυρογεωργίου, το οποίο επανέρχεται με έναν τρόπο πολύ δυναμικό κάθε φορά από κάθε καλλιτέχνη ο οποίος το εμπνέεται. Οπότε θέλω να μας δώσετε εσείς τα στοιχεία αυτά που εσάς σας συγκίνησαν για να δούμε την Τζέιν Έιρ μέσα από τα δικά σας μάτια.
Ναι. Εγώ την Τζέιν τη γνωρίζω από παλιά. Την είχα δει σε ταινία όταν ήμουν παιδάκι, 13-14 χρονών.
Την παλιά ταινία, την πιο ασπρόμαυρη, έτσι πως...
Δεν είχα δει την ασπρόμαυρη πρώτη. Ναι. Είχα δει την ταινία που σκηνοθέτησε ο Φράνκο Τζεφιρέλη, που έπαιζε τότε τη Τζέιν Έιρ Σαρλότ Γκένσμπουργκ.
Καταπληκτική.
Ναι. Και τη νεαρή Τζέιν σε αυτή την ταινία την έπαιζε η Άννα Πάκουιν. Που τότε μόλις είχε βραβευθεί κιόλας με Όσκαρ για την ερμηνεία της στα μαθήματα πιάνου, τη Jane Campion. Ναι. Οπότε είχα έτσι μεγάλη. Είχα δει και τις δύο ταινίες έτσι κοντά-κοντά.
Ναι. Το βιβλίο το είχατε διαβάσει παράλληλα.
Το διάβασα πολύ μεγαλύτερη το βιβλίο. Με, το βιβλίο το διάβασα σχεδόν 20 χρόνια μετά.
Πώς το είδατε σε σχέση με την ταινία?
Μετά εντάξει, που το διαβάσατε. Ναι, το βιβλίο είναι ένας πολύ πιο πολύπλοκος και πλούσιος κόσμος. Mm. Μια ταινία, μια κινηματογραφική μεταφορά, όπως και μια θεατρική, δεν μπορεί να περικλείσει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει μέσα το βιβλίο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Οπότε όταν το διάβασα, με μάγεψε ο τρόπος που φέρνει την ηρωίδα στο προσκήνιο η Σαρλότ Μπροντέ, που έχει περάσει και μέχρι την παράσταση φυσικά αυτό, που μιλάει σε πρώτο ενικό πρόσωπο και μας αποκαλεί αναγνώστη μου. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ήταν το πρώτο στοιχείο που με συγκίνησε, που ένιωθα ότι ενώ διαβάζω έτσι ένα βιβλίο παλιό, γραμμένο σε άλλη εποχή, μέσα από μια πολύ διαφορετική, ας πούμε, ματιά από το σήμερα, είχε αυτό το βιωματικό τρόπο να περιγράφει η συγγραφέα τα γεγονότα, που κάπως εμένα με άρπαξε, ας πούμε.
Δηλαδή, μεγάλη μορφή συγγραφικά, βέβαια.
Τρομερή και αυτή, βέβαια. Και οι αδερφές της και όλους τους
και
ο κόσμος
και αδερφές,
είναι
βέβαια,
ναι, πανέμορφους.
Και η Τζέιν, βέβαια, η οποία είναι ένα φαινόμενο.
Είναι
μέσα στον χρόνο.
Ακριβώς. Όπως το περιγράφεις.
Γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Και γιατί μας συγκινεί τόσο πολύ, χωρίς να είναι απαραίτητα ρομαντική, είναι και σκληρή. Έχει όλα τα στοιχεία.
Είναι πάρα πολύ σκληρή. Είναι και πολιτικά σκληρή, είναι και κοινωνικά σκληρή. Mm-hmm. Είναι σκοτεινή.
Πολύ.
Έχει θέματα, ας πούμε, έτσι, πολύ ανατριχιαστικά.
Ναι. Έχει κάτι όμως πολύ ιδιαίτερο.
Ναι, ναι, γιατί έχει φτιάξει νομίζω αυτό το πλάσμα.
Το πλάσμα,
ναι.
Το καθαρό πλάσμα αυτό.
Αυτό το καθαρό πλάσμα, το οποίο είναι και ένα κομμάτι του εαυτού της νομίζω, που κάπως ήθελε έτσι κάποια πράγματα να τα επανορθώσει ή κάποια πράγματα που δεν έζησε η ίδια στη ζωή της, κάπως να καταφέρει να τα ζήσει μέσα από αυτόν τον κόσμο. Είναι δηλαδή, για μένα είναι ένας χαρακτήρα, μια ηρωίδα... Πανοπλία, πώς να το πω, όπλο, σπαθί.
Ναι, ναι, ναι.
Και ταυτόχρονα επίστευτη. Μια ευχή. Δηλαδή, είναι σαν να έχει μεταφέρει, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη της επιθυμία η Σαρλότ Μπροντέ μέσα σε αυτή την ηρωίδα. Mm-hmm. Έτσι, να ζήσει, ας πούμε. Mm-hmm.
Να ζήσει με κάθε τρόπο. Μέσα από όλες τις αντίξωες συνθήκες.
Ακριβώς. Και χωρίς να προδώσει αυτό το πιστεύω της, το οποίο και η ίδια δεν ξέρει ακριβώς ποιο είναι, το ψάχνει μέσα στο βιβλίο.
Αλλά γεννήθηκε με αυτό και το είχε από μικρή.
Ναι, και δεν το πρόδωσε. Εμείς την αντιμετωπίζουμε αυτή την ιστορία και με πολύ χιούμορ, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν εμείς με τα μέσα που έχουμε σε μια μικρή θεατρική σκηνή να κάνουμε μια πιστή αναπαράσταση της εποχής. Οπότε έχουμε βασιστεί ακριβώς σε αυτή την τρυφερότητα και την αγάπη που νιώθουμε για την ιστορία και την ηρωίδα και τη συγγραφέα και την έχουμε προσεγγίσει έτσι με μια πιο ερευνητική ματιά, θα έλεγα. Δηλαδή κάπως με μια περιέργεια πώς είναι τα παιδιά, ξέρεις, στο χωριό που ξέρουν ότι αυτό το σπίτι είναι στοιχειωμένο και μπαίνουν μέσα να ανακαλύψουν τι έχει και μπορεί να μας πιάσουν, ξέρεις, και νευρικά γέλια από το φόβο μέσα στην αναζήτηση. Κάπως δηλαδή την έχουμε προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε αντιμετωπίσει ουσιαστικά κατά μέτωπο το γεγονός ότι σίγουρα δεν μπορούμε να την αναπαραστήσουμε την ιστορία πιστά. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μας ενδιαφέρει να μπούμε και να την ψαχουλέψουμε μαζί και με το κοινό κάθε βράδυ και να δούμε κι εμείς πώς συνδεόμαστε με αυτό, με αυτή την ιστορία και με την ηρωίδα.
Και σε μια εποχή η οποία φαινομενικά μπορεί να παρουσιάζεται αρκετά αποστασιοποιημένη προς ένα πρόσωπο το οποίο έχει και κάποια ρομαντικά στοιχεία, ωστόσο όμως εσωτερικά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες συνδέσεις, διασυνδέσεις και εσείς τις έχετε αφουγκραστεί με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μας δίνετε και μια φρέσκια ματιά πάνω στην προσέγγιση της Jane Eyre σήμερα.
Αυτό ελπίζουμε και αυτό προσπαθούμε και με την ομάδα των συντελεστών και των ηθοποιών.
Να πούμε τους ηθοποιούς τώρα και όλους τους συντελεστές.
Βεβαίως. Ναι. Η ομάδα απαρτίζεται από 3 άτομα, τρεις εξαιρετικούς συνδημιουργούς που είναι η Νάνση Σιδέρη, ο Δημήτρης Δρόσος και η Βίκη Κυριακουλάκου. Τα 3 πρόσωπα αυτά είναι και οι αφηγητές ερευνητές της ιστορίας και κρατάνε και τους βασικούς ρόλους της πλοκής του έργου. Δηλαδή η Νάνση είναι η Τζέιν μας, ο Δημήτρης είναι ο Ρότσεστερ και η Βίκη είναι η κυρία Φέρφαξ. Ο Δημήτρης και η Βίκη παίζουν και κάποιους άλλους ρόλους που εμφανίζονται στην αρχή του βιβλίου, τον Πρόκληθες, τον κακό παπά, ας πούμε, την κακιά θεία. Περνάνε λίγο και από άλλους χαρακτήρες. Η δραματουργική μου έτσι παρέα και συνταξιδιώτησα είναι η Μαρία Φιλίνη. Το σκηνικό χώρο και τα κοστούμια τα επιμελείται η Άρτεμις Φλέσσα, που να πούμε κιόλας ότι έχει και αυτή πάρα πολύ ωραίες χωροταξικές, σκηνογραφικές, άρα και δραματουργικές ιδέες. Η μουσική είναι του Δημήτρη Τάσενα. Έχουμε κάνει μαζί την επιμέλεια και έχει γράψει και πρωτότυπη μουσική. Επικοινωνία μας κάνει η κυρία Μάρθα Κοσκινά. Και τα φώτα τα επιμελείται η Βάση Αταριάν με το Σεραφείμ Ράδι, ο οποίος κάνει και την παραγωγή. Και έχω παρέα άλλες δύο κοπέλες, δύο εξαιρετικές βοηθούς στο σκηνοθετικό team, τη Μαριτίνα Κουτσοχιώνη και τη Μαρία Μακρύ.
Ωραία, και να πούμε βέβαια στο θέατρο Θυσίων, το οποίο είναι πάρα πολύ. Και στο κέντρο, αλλά είναι και εξαιρετικό θέατρο.
Ακριβώς. Ναι.
Πολύ ωραία ιδέα. Και από 18 Μαρτίου,
Ακριβώς.
Ξεκινάτε, είστε σε φάση τώρα προβών προς την τελική ευθεία.
Τώρα είμαστε σε εντατικές πρόβες που καταλαβαίνετε ότι έχουμε δουλέψει τόσο καιρό και ότι έχουμε διαβάσει και ότι έχει εμπνεύσει τον καθένα μας, γίνεται ας πούμε μια απόσταξη, κάπως έτσι το νιώθω εγώ, ότι γίνεται μια απόσταξη για να βγει ας πούμε το τελικό έτσι αποτέλεσμα που θέλουμε να μας ιντριγκάρει όλες και όλους.
Βέβαια. Τώρα, μια που έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, εγώ θα σταθώ και λίγο περισσότερο, γιατί έτσι μ' αρέσει αυτή. Μια που εσείς έχετε κάνει και το κείμενο και σκηνοθεσία, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το επεξεργάζεστε και αυτό, είναι δηλαδή ένα βίωμα πολύ ιδιαίτερο, καλλιτεχνικά.
Ακριβώς,
Αλλά να σταθούμε στο θέμα της συγγραφέας, του συγγραφέως και να πούμε για το συγκεκριμένο κείμενο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή ούτως ή άλλως να δούμε τα στοιχεία που καθιστούν τη συγγραφέα τόσο και τόσο επίκαιρη, αλλά και γιατί είναι και μεγάλη. Και θέλω με τη δική σας έτσι προσέγγιση, γιατί το επεξεργαστήκα το κείμενο, να το δούμε αυτό. Εγώ έχω την αίσθηση, διαβάζοντας αυτό το κείμενο και ξαναδιαβάζοντας το και τώρα, επειδή θέλω και να το δω και στην παράσταση, επειδή φύγει πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα με έναν τρόπο πολύ πρωτότυπο για εκείνη την εποχή, εκτιμώ. Δηλαδή είναι μεν ένα ρομαντικό αφήγημα, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπαμε, είναι αρκετά σκληρό και θίγει πολύ έντονα κοινωνικά θέματα, τα οποία εμπερικλείουν έννοιες οι οποίες σήμερα δοκιμάζονται πάρα πολύ στην εποχή μας. Όπως ας πούμε η συμπερίληψη, είναι η ψυχική ασθένεια, είναι ακριβώς, η αίσθηση ότι επανέρχεται στον αγαπημένο της, ενώ αυτός δεν είναι πια ένα άτομο όπως το ήξερε, αλλά μετά από αυτήν την φοβερή φωτιά είναι ένας άνθρωπος δοκιμασμένος στη φυσική του κατάσταση. Θέματα τα οποία είναι πραγματικά συναρπαστικά κανείς να τα αφουγκραστεί εκείνη την περίοδο, και γι' αυτό πόσο σημαντικά είναι σήμερα. Εσείς πώς τα είδατε όλα αυτά?
Καταρχάς να πούμε ότι η Σαρλότ και ο κόσμος της και η εποχή της και οι αδερφές της συμπεριλαμβάνονται στην παράσταση.
Ναι.
Δηλαδή μέσω της αφήγησης η παράσταση θα μπορούσε να λέγεται κάλλιστα και Τζέιν Παύλα Σαρλότ. Δηλαδή πάνε χέρι-χέρι για μένα αυτά τα δύο. Είναι τόσο τρομερά ενδιαφέρον να διαβάζει, να μαθαίνει κανείς για τη Σαρλότ και τις αδερφές της και όλο αυτό το πράγμα που ζήσανε τότε στην Βικτωριανή Αγγλία. Που
για
μένα ήταν, ας πούμε, και πώς το εκφράζεται, ήταν μονόδρομος και ένδεικτο ταυτόχρονα το ότι αυτό πρέπει να είναι στην παράσταση. Οπότε εγώ στέκομαι πάρα πολύ στο πώς κατάφερε τα δικά της τα βιώματα, που είναι αρκετά κοινά με τις ηρωίδες της, ναι, πώς κατάφερε να τα σμιλεύσει και να τα περάσει μέσα στην ιστορία και πόσο ενδυναμωτικό είναι αυτό για μια παράσταση που ανεβαίνει στο σήμερα, mm-hmm, να έχουν οι θεατές όλη αυτή την πληροφορία ενώ βλέπουν την παράσταση.
Βέβαια, βέβαια.
Ναι, δηλαδή νομίζω
πραγματικά,
ότι είναι
σας, ναι,
πολύ ενδυναμωτικό. Mm. Δηλαδή αρκετά κομμάτια της πλοκής, ας πούμε, της ιστορίας πάνε παρακάτω μέσω της ιστορίας της Σαρλότ.
Ναι.
Δηλαδή λέγοντας τι έχει συμβεί στη Σαρλότ, βρίσκουμε την ηρωίδα Τζέιν λίγο παρακάτω στην mm-hmm ιστορία και είναι το ίδιο νήμα ουσιαστικά.
Mm-hmm. Τώρα και μας συνδέει και με σήμερα.
Ακριβώς. Mm. Ναι. Όσον αφορά την ασθένεια, προσπαθώ τώρα να μην κάνω και spoiler, αλλά ναι, το φύγει αυτό το κομμάτι, ας πούμε, την κλειδωμένη γυναίκα που ουρλιάζει το πύργο και ποια είναι τελικά αυτή.
Και το περιβάλλον, πώς το εισπράττει και πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουν οι σχέσεις οι ανθρώπινες μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα.
Ακριβώς. Και τι είναι τελικά αυτός ο συγγενής που κλειδώνουμε, ας πούμε, στην οικογένεια και είναι η ντροπή της οικογένειας, δεν θέλουμε να τον δει κανείς.
Ακριβώς.
Για μας, ας πούμε, είναι σχεδόν μια ροκστάρ η δική μας η Μπέρθα. Είναι μια κλειδωμένη δημιουργική δύναμη
που
τα κάνει άνω κάτω. Δηλαδή είναι και λίγο το alter ego της συγγραφέως, άρα και της ηρωίδας, ας πούμε έτσι, η σκιά. Και πάντα προσπαθώντας να το προσεγγίσουμε, όπως σας είπα, τρυφερά και με αγάπη και με χιούμορ όλο αυτό το κομμάτι. Και για το τέλος που αναφέρατε και έχει πολύ ενδιαφέρον, εμείς κάπως πιεζόμασταν με το τέλος του βιβλίου στο εδώ και το τώρα. Δηλαδή το βρίσκαμε, ας πούμε, ανήκουστο να γυρίσει η Τζέιν πίσω στον αγαπημένο της μετά από όλα αυτά που έχει μάθει.
Κι όμως,
ναι, και κάπως τελικά το έχουμε λύσει, χωρίς να το έχουμε λύσει αυτό το κουβάρι μας προκάλεσε. Δηλαδή το εκθέτουμε, ας πούμε, και στους θεατές αυτό ότι εμείς μπερδευτήκαμε με αυτό το τέλος του βιβλίου και προτείνουμε, ξέρεις, αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά εκθέτουμε αυτή την αναρώτηση που μας έφερε αυτό το τέλος στο σήμερα.
Βέβαια.
Κατανοητό, όσο πιο ειλικρινής γίνεται, νομίζω αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Ναι, και πάνω σε αυτό που λέγατε πριν, επειδή είπατε για τον τρόπο που αντιμετώπισε όλο αυτό το θέμα και σε σχέση με την έγκλειστη σύζυγο, επειδή σκέφτομαι ότι πραγματικά μας παρουσιάζει μία πολύ ανθρώπινη και πολύ ευάλωτη ηρωίδα, η οποία ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έχει κάποια στοιχεία τα οποία, εντάξει, δεν θα πω εξειδανίκευσης, αλλά είναι και κάποια στοιχεία τα οποία μας προτείνει προς μία κατεύθυνση. Εγώ δεν το εννοώ διδακτικά, εννοώ ότι όμως αυτό που τελικά εμένα μου μένει από αυτό το βιβλίο είναι ότι είναι μία πάρα πολύ υπομονετική, βαθιά ανθρώπινη ηρωίδα, η οποία έχει όλα τα στοιχεία του ανθρώπου που δοκιμάζεται.
Είναι. Είναι και ταυτόχρονα έχει και αυτή τη φλογερή δύναμη μέσα.
Ακριβώς.
Δηλαδή φαίνεται πολύ από την παιδική της ηλικία, ας πούμε, που όλα
πάθος.
Τα παρατσούκλια που της δίνουν. Ναι, είναι ένα αγρίμι, ας πούμε.
Ένα αγρίμι. Μπράβο.
Ένα αγρίμι.
Μπράβο,
και μετά, και μετά νομίζω προσπαθεί να το τυχασέψει αυτό το πράγμα μέσα της. Αλλά είναι μία.
Γιατί
μια
ακούει και τους άλλους γύρω της. Δηλαδή είναι υπομονετική, έχει κατανόηση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που έχει ενδιαφέρον η Jane Eyre.
Ναι.
Ωραία.
Ναι, νομίζω η δικιά μας είναι λίγο. Έχουμε εστιάσει λίγο πιο πολύ στο φιλογερή.
Ναι.
έτσι, ιδιοσύγκρασιακά να το πω. Αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει. Έχει μια διάβγεια, εγώ θα το πω πάντα. Δηλαδή, αυτός ο τρόπος, ας πούμε, που απαντάει σε όλους τα ίσια, χωρίς να φοβάται για τη γνώμη της, χωρίς να είναι όμως και προσβλητική, αγενής.
Αυτό.
Είναι πάντα σε μια διάβγεια αυτό το πρόσωπο. Αυτό είναι το τόσο γοητευτικό.
Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι, έτσι, μπράβο. Οπότε είπαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία πάλι, γιατί πρέπει να... Κι εγώ φτάσαμε, 56 είναι, πρέπει να φύγω, ξεχάστηκα. Λοιπόν, οπότε ολοκληρώνουμε, παρασυρθήκαμε με την Jane Eyre. Ωραία, οπότε ολοκληρώνουμε.
Είναι στις 18 Μαρτίου η πρεμιέρα μας. Θα παίζει την παράσταση κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. στις 9 στο Θέατρο Θησίων και ξεκινάμε 18 Μαρτίου.
Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε. Θα έρθω να δω την παράσταση οπωσδήποτε.
Εννοείται, σας περιμένω.
Την αγαπημένη μου Τζέιν. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια. Φτάσαμε στο τέλος. Ακούμε λοιπόν Desert in Your Eyes με Σιαμίνι Μαν. Σας αποχαιρετούμε με αυτό για το βράδυ της Παρασκευής. Μεσολαβεί το Σάββατο και την Κυριακή θα είμαστε πάλι μαζί στις 4 το απόγευμα με εκλεκτούς καλεσμένους με άλλα θέματα. Γεια σας, καλό βράδυ.